Vaqtiyor aka, nimani?
Qanaqa muddatlar qisqargan? Tekin ruski boshdi. Qisqacha gapirib bersangiz, masalan, qayda jazo muddatini tekinlaysiz? Masalan, bu kelayotgan amnistiya sizga taqdir bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Asqarov Zayniddin Abdurasulovich. 71-yil 18-fevralda tug'ilganman. O'zbekiston jinoyat kodeksini 159 va bir qator jinoyatlar bilan 99-yil 5-martda 16-fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilganman. Hozirgacha O'zbekiston muassasalaridan 5-tasida bo'ldim. Jumladan uya 64-65 Zangiota zonasida, Navoiy 64-46 zonasida bo'ldim. Qashqadaryoda uya 64-33 zonasida, yana Qashqadaryoda uya 64-61 zonasida va hozirda Qashqadaryo Shayxalidagi 64-49 zonada jazo muddatimni o'tab kelmoqdaman.
Siz bilan birga, demak, jazoga hukm qilinganlardan bir qanchasi, xususan o'lim jazosiga hukm qilinganlarning taqdiri borasida biror narsa bilasizmi? O'zingiz bilan ayni, demak, ayblar bilan ayblanganlar taqdiri borasida.
Ular to'g'risida BBC orqali 2000-yil Bahrom Abdullayev to'g'risida bir xabar eshitgandikki, 11 yilga atmen bo'ldi degan, lekin qo'yganlar to'g'risida eshitmadik. Uni ham keyin bu xabar noto'g'ri bo'lsa kerak, uydagilar ko'rishmaganligi yoki bu shunchaki gap ekanligi to'g'risida axborotlar yetib keldi. Lekin hozir ular otildimi, atmen qilindimi, nimalari u to'g'risida aniq ma'lumotimiz yo'q. Qayerdaligini bilmaymiz hozir. Ehtimol ijro qilingandir, ehtimol qilinmagandir. Aniq bilmaymiz.
O'zingiz jazo muddatini o'tagan, o'tayotgan qamoqxonalardagi sharoitlar haqida va mahbuslarga munosabat haqida nima deysiz?
Endi boshidan o'sha 99-yildan buyog'iga bo'lgan voqealarni qaraladigan bo'lsa, oldin davlini nihoyatda qattiq edi. Hatto kuchli edi. Xosatan 159-lar uchun. Lekin hozirgi kunlarda qanaqa desam bo'ladi, demokratik liberallarcha o'zlashtirishlar, har xil voqea hodisotlarga hozirgi kunda uya 64-49 da yashayotgan joyimizda umumiy mahkumlarga nisbatan 99-ga qaraganda ancha davlinalar yo'q, pasaygan. Xosatan namoz o'qish yoki bibliotekaga Qur'on o'qishlar, madaniy dam olishlar, mahkumlar bemalol shikoyat arzdodini aytishliklarga o'xshagan o'zgarishlar bor. Oziq-ovqat masalasi to'g'risida ham oldinga qaraganda o'zgarish yaxshi. Ko'chadan konsertlar olib kelib, klublarda konsertlar qo'yishliklar. Shunga o'xshagan ancha narsa yaxshi, chunki 99-ga qaraganda yaxshi demoqchiligim 99-yili biz birinchi ko'rgan zonamiz Navoiy 46 bo'ldi. Undan keyin 2001 yo 65 bo'lgan vaqtida biz o'z zonadan ko'rgan vaqtimizda hozirginga solishtirsak 100% o'zgarish katta desak bo'ladi. Masalan, oldingi suhbatlarimizdan aytib o'tganmiz, Zangiota 64-65 zonasida namoz o'qish umuman mumkin emas edi. 59-larga nisbatan davlina bahoviyatlardan tashqari qattiq edi masalan. Yoki o'limlar bo'lganligi qattiq davlinalar. Mani o'zimga bo'lgan narsa, Turkiya davlatida yurgan vaqtimda qamoqlar to'g'risida ancha inson huquqlariga reportaj berib yoki ancha muncha narsa yozgandikda bu yoqqa kelib bu narsalar noto'g'ri degan xulosaga kelgandik, lekin zonaga borgan vaqtida o'zimiz ko'rdik. Bo'lgan mani o'zimga bo'lgan o'sha vaqtdagi zulmlardan eng katta bittasi 5-6 kishi o'ttaga olib qattiq qiynov natijasida xristian diniga o'tkazishlik. Majburan cho'qintirish, xudoni yo'q deysan.
O'zbeklarmi
qamoqxona ma'muriyati tomonidan 2001-yil 13-yanvar kuni bo'lgan voqealar.
Qaysi jazo muassasasida bo'lgan
bu? Uya 64-65 Zangiota jazoasida. Xo'p. O'sha mahalda qattiq bo'lardi. U ma'naviy, moddiy zulmlar natijasida u vaqtda ruhiy kasallanib qolganman o'sha vaqtlarda. Qattiq kasal bo'lib 45 kun jinnixonada yotdim o'sha muassasada. Keyin uzoqdan Qashqadaryoga etap bo'lgandan keyin Qashqadaryolarda sekin davlinalar ozay-ozay. Hozirgi kunda endi davlina yo'q deydigan darajada.
Ya'ni jazoni o'tash ilk davrida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilgan.
Qiynoqlarga, shunday. Ana oldingi suhbatlarda ham aytilgan ba'zi joylarga tegishli ma'muriyatlarga aytganmiz. O'sha vaqtda o'ng oyog'im o'ng qo'lim ishlamaydigan darajaga yetib qolgandi. Bu endi 2001 yil yanvar oyidagi bo'lgan voqealar. Undan keyin Navoiy 46 da oldinroq borgan vaqtimizdagi 59 bo'lganimiz uchun yoki yashi terrorizmda ayblanganimiz uchun u yerda bo'lgan davlanalarda ham ancha qiynalgandik. Masalan, jumlani chap qovurganmiz, sinishlik o'sha vaqtda. Ana endi hozir muassasa rahbariyati, Sobir Qalandar podpolkovnik yoki yordamchilari suhbat o'tkazsa ham hurmat ehtirom bilan huquqimiz oyoq osti qilinmagan holda talab qilsak biron narsani ijobiy javob berishlik yoki namoz o'qisak namozlarga indamaslik shunga o'xshagan ancha ijobiy o'zgarishlar bor. Shuning uchun 99 nimalarga qaraganda zonalardagi hammasini deyolmayman, men ko'rgan zonalarda o'zim guvoh bo'lgan zonalarda ijobiy o'zgarish deya olaman hozircha.
Siz hozirga qadar Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihni 1999 yildagi 16 fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorligi borasida ko'rsatma bergan yagona guvoh, yagona ayblangan shaxssiz. Lekin keyinchalik masalan internetda, matbuotda go'yoki siz bu ko'rsatmadan qaytganingiz, xususan BBC radiosiga bergan intervyudan ham ba'zi shunaqa ishoralar bor edi. Qaytganingiz va hatto masalan bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi kameradoshlaringizga, ba'zi yaqin siz bilan bir joyda jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga Muhammad Solihni bu portlashlarga aloqasi borligi haqida hech narsa bilmasligingiz, to'g'riroq aloqasi yo'qligi haqida gapirganingiz haqida ma'lumotlar bor bizda. Demak, Muhammad Solih siz faqat siz bergan ko'rsatma asosida 16,5 yilga hukm qilingan. Boshqa mahkamada 15,5. Mahkama jarayonida boshqa dalil, sizga o'xshagan guvohlik bergan boshqa shaxsda bo'lmagan. Hozir ham shu ko'rsatmalaringizda qat'iymisiz?
Endi bu to'g'risida bitta hayo yo'q deyishlik bilan ikkala tomon ham qanoatlanmaydi. Shuning uchun agar iloji bo'lsa, vaqt bo'lsa, bemalol ozgina bir tarix to'g'risida ozgina gapirilsa, aloqa bor yo'qligi ochiq-oydin chiqadi. Mana o'zi gapirmoqchi bo'lgan gapim ko'p bo'lgan bilan, lekin asl savolga tegishlik joyiga endi to'g'ri Muhammad Solihga chiqsak bo'lmaydi-da. O'zbekistonda Muhammad Solihni men umuman ko'rmaganman, tanimayman O'zbekistonda yurgan vaqtimda. Men xorijga chiqqan vaqtimda ko'rishdim. Va O'zbekistonda eshitganmiz xolos Muhammad Solih bor ekan, shu prezidentlik lavozimiga bor ekan degan ma'noni. Lekin biz xorijiy davlatga chiqqan vaqtimizda ko'rdik Muhammad Solihni. Birinchi marta Turkiya davlatida ko'rishyapmiz. Mana akam Obidxon Asqarov 92-yil voqealarda qamalib ketgan edi. Hozir chiqdi, hozir 10,5 yil o'tdi. 10,5 yilda 4 yilga qamalganda 10,5 yilda chiqib ketdi.
Yaqinda chiqdi.
7 sentabr. Navoiy 46-dan chiqib ketdi.
Hozir
uyda. Hozir ahvoli ham yaxshilashyapti ekan, endi sanatoriyada davolanib uyda davolanib turibdi ekan. Shu Obidxon akam Namangandagi mitinglarni boshqarishlik, nosoz zokirlar bilan ba'zi bir birlik, erk harakatlarda yoki Islom adolati uyushmasi harakatlarida qatnashganligiga o'sha vaqtda qamalib ketgan. Oxiri mana 2002 yil 7 sentabr kuni Navoiy 46-dan 10,5 yil o'tirib sirokdan chiqib boradi uyga. Hozir uyda ekan. Shu Obidxon akam O'zbekistonda emas, navbat xorijda ham ko'p mashhur odam bo'lgan, o'ziga yarasha obro' e'tibor bo'lgan kishi bo'lganligi uchun xorijga chiqqan vaqtimizda bu yerda endi muhojir yurgan hamshaharlar, erkchilar, birlikchilar, Abdurahim Polatov, Muhammad Solih, Jahongir Mamatov degan o'xshagan kishilar Obidxon akamiz to'g'risida ma'lumotlar bor ekan. Chiqqan vaqtimizda kimsiz, nimasiz deganda biz Obidxonni ukasimiz, shuni ukasiman deganda u to'g'risida oldin ham Golisanarika yoki shu ozodliklar ancha-muncha ma'lumot bergan bo'lgan. Keyin shu orqali Muhammad Solih bilan ko'rishyapmiz birinchi. Mani ko'rishdan bo'lgan maqsadim uni partiyasiga kirish yoki har qanday bir moddiy ma'naviy manfaat emas. Chunki hamma tomonlama o'zim to'q holatdaman Turkiyadagi sharoitim. Ko'rishaylik, odam kim nima. Birinchi marta o'sha Istanbulda ko'rishyapmiz. Oldin telefonda Germaniya orqali gaplashib, keyin Istanbulda ko'rishyapmiz. Hali u vaqtida men Tohir Yo'ldosh, Jumaboylar bilan xorijda ko'rishmagan bo'lardim. Umuman jihodiy harakatga qo'shilgan vaqtim emas u vaqt.
Turkiyada nima qilib yurgan?
Turkiyada vaqtda 90 tarixi bor. 90-91 yilda Turkiyadan Naqshbandiy domlalar kelib, Buxoro Samarqandlarni vodiydan aylangan vaqtida, ziyorat qilgan vaqtida men arab tili, turk tili bilganim uchun tarjimon bo'lib, ular bilan yurib, keyin o'sha orqali savdo qilish o'rganib, aloqada bo'lib, ularda ancha adres narsalar olib olingan. O'zbekistonda ba'zi iqtisodiy qiyinchiliklar, o'zimni diniy dunyoviy ilmlarda bir xorijda o'qishlik niyati bilan Namangan davlat universitetida o'qirdim-da, o'sha yerdan o'sha yerga borib, ham savdo qilaman, ham o'qiyman degan maqsadda borgandim yo'qqa. Keyin o'sha adreslarga muvofiq o'sha kishilarni topdik, topib, o'yli joylik bo'lib, savdo bilan ish yurish bo'ldi o'shanda. Endi bo'lgan vaqtida tabiiyki, u yerda oddiy armiyaga borib qolgan odam bir zimlagini ko'rib qolsa, darrov qishovlash so'rashadi. Biz u yerga borganda kimsan, Muhammad Solih, Jahongir Mamatov, Abdurahim Polatov, Muftiy Muhammad Sodiq, shunga o'xshagan xorijda O'zbekistonni ma'lum sabablarga ko'ra chiqib ketgan kishilar bo'lganligi uchun biz ular bilan ko'rishdik, hammasi bilan ko'rishdik. Ular biz bilan ko'rishgan vaqtida bir terrorist deb yoki xalq dushmani, siyosiy harakat deb ko'rishmadi. Biz ham ularni unaqa niyatda emas, ham shaharlar ma'nosida ko'rishdik ular bilan. Shunda men qiziqib qoldimki, Muhammad Solih nima qilib yuribsiz bu yoqda? Nima qilmoqchisiz? Yoki Abdurahim Bulat siz nima qilmoqchisiz? Muftiy Muhammad Solihga yoki Jahongir Mamatovga savollar, javoblar. Bular endi u yoqda demokratik o'lkada yoki erkin fikrat yurganligi uchun bular kim edi, nima qildi, nima qilmoqchi, nima qilyapti, bular to'g'risida menga ancha tushuncha berdi. Endi meni maqsadim u yerga o'qigani borish, pul topish maqsadida chiqqan bo'lsam ham, lekin bularni gaplardan ko'ra boshqa qilib o'zim qo'shilib, qiziqib bir mahallar Namanganda 91-yil miting bo'lgan vaqtida Tohir yo'ldosh degan bo'lardi. Prezident Karim obkom binosiga bo'lganda borib o'tirilgan u yerda. Shu voqealar bordi. O'sha Tohirjonlar qayda hozir? Sizlarning aloqanglar bormi, yo'qmi? Bilmayman, nima qilib yuribdi o'zi ham shaharda ular. Obidxon akamni ham tanirdi ular degan savollarni berdik. Shunda bular aytdiki, biz erk demokratik partiyamiz, bular O'zbekiston jihodiy harakati. Biz ularga bo'ysunmaymiz, ular bizga bo'ysunmaydi. Ular ham O'zbekiston muxolifati. Hozirgi kunda ular Pokistonda bo'lishi mumkin, Saudiyada, Afg'onistonda yurgan bo'lishi mumkin, yoki Tojikistondadir. Men endi ular bilan ko'rishni istayotib qoldim. Endi bu uzun tarixni qisqa-qisqa qilib aytmoqchiman. Oldin bularni Muftiy Muhammad Sodiq yoki boshqa yerdagi tanish bilishlarni yordamlari bilan oldin umra hajiga bordim, Saudiya Arabistoniga. Borgandan keyin u yerdagi Saudiya Arabistonida Turkiyada ko'rgan kishilarim aytib, Muhammad Solih boshqalarni ko'rganimni aytib, men maqsadim Tohirjonni ko'rmoqchilik. Qiziqib qoldim men bu yerda. Keyin bularni bergan adreslar yoki telefon nomerlari orqali biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshavorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonni gaplarini eshitib, ancha ta'sirlandim. Uning maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni hali qochib ketgan, o'g'irlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, bu islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun o'shanda Tohir yo'ldosh harakatiga qo'shildim, oddiy bir muxlis sifatida. Keyinchalik Turkiyada imkoniyatlarim ko'pligi, Pokistonga qaraganda, Afg'onistonga qaraganda va jihodiy harakat a'zosi sifatida Turkiyada nihoyatda katta imkoniga egaligim, Turkiyada ko'p minglab odamlarni tanib obro' orttirganligim munosabati bilan men Afg'onistonda yoki Tojikistonda yurmaymanda, shu Turkiyada turib, shu jihodiy harakatda ishlarni qilaman. Deb bir paytda o'zida ham tijorat, ham ilm olishlik, ham Tohir yo'ldoshibni jihodiy harakatini Turkiyadan turib dastaklash maqsadida turdim. Ilgari ular Muhammad Solih yoki boshqa muxolifat a'zolari Tohir yo'ldosh bilan bahs ma'nosidami yoki biron bir ma'noda telefon orqali gaplashadigan bo'lsa, endi ular men orqali gaplashadigan bo'ldilar. Ya'ni Tohir bu masalaga nima deydi demoqchi bo'lsa ham oldin menga murojaat qiladigan bo'ladi. Shunday. Keyin menda shu bir fikr tug'ildiki, shu muxolifatni hammasini birlashtirilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda shunaqa Karimov kuchlikki, bunga yo erk yo birlik yoki islom harakatlari birortasi bas kela olmaydi bunga. Buning uchun yagona birlik kerak. Shuning uchun har biriga birlashishlik to'g'risida men o'zim fikr bilan chiqdim. Birlashsanglar nima bo'ladi? Bitta bo'lib mayli har kim o'zini yo'lda turaversin. Demokrat demokrat bo'lsa, jihodiylar jihodiy bo'lsa, imomlar imomlik bo'lsa, shuni bitta bo'lib maydonga chiqsa bo'ladimi degan savolni tashlasam, bular maydonga chiqsa bo'ladi, lekin hozirgacha biz umuman ko'rishmaganmiz yuzma-yuz. Uni ko'rishib gaplashishimiz kerak. Degandan keyin men o'zim moddiy imkoniyatim va Turkiyadagi ko'plab bizning homiylarning yordami bilan shu uchrashuvni birinchi bor men tashkil qilgan bo'ldim. 97-yildi. 96-da oldin yakka-yakka ko'rishuvlar, 97-yil umumiy ko'rishuvlar. Shunda birinchi men olib kelib 96-yilda Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshev ko'rishtirdim. Ko'rishuv 3 kun davom etdi, lekin Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshev umuman kelisha olmadi. Chunki Abdurahim Bolatovda millatchilik tabiati nihoyatda kuchli edi. Sen musulmonchiligingda turaver, agar biz namoz o'qisak, islomiy bo'ladigan bo'lsak, bizga ergashuvchilar ergashmaydi, bizning g'oyamiz milliylik degandan keyin, yoki Turkiyada yoki Amerikada bizni himoya qilib turganlar islomiyligimiz uchun emas, milliy g'oyani ko'tarib chiqarish uchun himoya qilib turibdi. Agar biz jihod yoki islom narsasini qo'shadigan bo'lsak, biz himoyasiz qolamiz degan narsani bo'lgandan keyin, Tohir voy, sen bilan biz pozitsiya bilan gaplashamiz, lekin ish birligi qilmaymiz degan ma'noda, ya'ni umuman kelishuvga kelinmadi. Ana kelsa vatandoshlik ma'nosida bir-birini ziyorat qilishadilar, lekin hech nima ishga kelishilmadi. Chunki Abdurahim Bolatov oshkora o'zini pozitsiyasini e'lon qildi. G'oya va birlik qilmaymiz degan gapni gapirdi. Keyin biz ikkinchi ko'rishuv muftiy Muhammad Sodiq bilan uni ukasi Muhammad Amin, men Tohir Yo'ldosh muftiy Hazrat uyida gaplashdik. Shunda muftiy Hazrat bilan ko'rishuvimiz bir hafta davom etdi. Bir haftada muftiy Muhammad Sodiq olib borgan g'oyasi shunga yetib keldiki, O'zbekistonda jihodiy harakat ham kerak emas, demokratik harakatlar ham kerak emas, chunki O'zbekistonda odamlar dindan chiqib ketgan, kommunistik 70 yillik mafkura vaqtida odamlar dinini unutib olgan. Buni qaytib tiklashlik uchun yana 70 yil ta'lim tarbiya kerak. O'shaning uchun hozir tinchlik kerak O'zbekistonda, faqat
diniy ma'rifat
yo'li. O'zbekistondagilarga diniy ma'rifat yo'li da'vat qilish, kitoblarni o'qitish, dinini, millatini, tarixini tanitishligimiz kerak degan g'oyani gapirdida. Agar shu g'oyaga qo'shiladigan bo'lsanglar, men sizlarni darhol jihodiy harakatdan to'xtashinglarga da'vat qilaman. Toliblarga yoki Billodenlarga, umuman jihodiy siyosiy harakatlarga qo'shilmanglar deb Tohirjonni qaytargan bo'ldi muftiy Muhammad Sodiq. Ya'ni muftiy Hazrat bilan ham ustoz sifatida yoki diniy ulamo sifatida ziyoratga kelishildi-yu, lekin umuman ish birligiga kelishilmadi. Muftiy Muhammad Sodiq bilan ham gapimiz bir joydan chiqmadi. Ana undan keyin Jahongir Mamatov bilan suhbat o'tkazdik. Tohir Yo'ldosh, men Jahongir Mamatov. Jahongir Mamatov aytdiki, bu dunyodagi hamma ishlarni hal qilinadigan narsa faqat Amerikacha demokratik yo'l bilan hal qilinadi buni. Buni u qurol ko'tarish, to's-to'palang, janjal nizomlar qilib bo'lmaydi bu narsani. To'g'ri, O'zbekistonda kamchiliklar katta, biz ham muxolifatmiz, bir kun bir-birimiz tushunarmiz, O'zbekistonga qaytarmiz, lekin bu tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Dedida Jahongir Mamatov bilan ham g'oyaviy birlik bo'lmadi. Oldiniga bitta-bitta shundan-shundan gaplashyapmiz-da, navbat Muhammad Solihga yetib keldi. Birinchi marta va oxirgi marta ko'rishganda ham 17 marta ko'rishuv, hammasini o'zim tashkillashtirganman. Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshi. Tohir voy, biz O'zbekistondagi islomiy jihodda amiri shaklida Muhammad Solih ko'rdi. Muhammad Solih Tohir voy O'zbekiston demokratik partiyasi rahbari sifatida ko'rdi. Lekin har bir gaplashilgan gapni tepasida men o'zim guvoh bo'lganman. Nimaga kelishildi, nima gaplashilgan bo'lsa, boshidan o't ido oxirigacha men guvoh bo'lganman. Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntarib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonning inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih, yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan, ichkarida ilm bilan kurashgan. Hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalqni ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi. Hatto bularni gaplashuvlari oddiy nimadan suhbatlardan aka-ukachilik suhbatidan urush janjalga ham aylanib ketdi.
Ya'ni qurolli kurash yo'lini, qurolli to'ntarish yo'lini qo'llab-quvvatlamadi Muhammad.
Ha, boshidagi so'zlar shunday ediki, men qo'llab-quvvatlash u yerda tursin. Sen o'zbek bo'lsang, o'zbek millatini desang, yig'ishtir bunaqa ishingni. Chunki sanada O'zbekistonda biz faoliyat qila olmaymiz. O'zbekistonga demokratik g'oyalar, milliy g'oyalarni o'kira olmaymiz deb janjallarga ham borib ketishdilar. Hatto o'zimni Muhammad sallallohu alayhi vasallam ziyoli odamsiz, o'tirib janjallashmanglar, o'tiringlar deb ajratgan vaqtlarim ham bo'lgan orasida. Xullas, shu majlisi boshlanishi so'ng oxirigacha ana endi Muhammad sallohi Tohiroy bilan ketma-ket emas, 2 yil, 3 yil orasidagi ko'rishuvlari hammasini jami 7 martaga boradi. Boshqa men yo'qligimda telefon orqali bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin telefon orqali gapini ham Tohirjon menga telefonda yetkazardiki, Muhammad Solih shunday dedi, bunga shunday dedim men deb aytardi.
Islomdagi uchrashuv ham doimiy.
Ha, bu oxirgisi bu, hozir shunga kelaman. Ana endi Muhammad Solih qaradiki, O'zbekistonda bu Tohirjon siz aravangizni yig'ishtiring, O'zbekistonda biz demokratik harakat qilamiz deganda Muhammad Solih qarasaki, O'zbekistonda prezident Karimovni o'ntiramiz yoki bunga qarshi chiqamiz degan guruhlar bitta Muhammad Solih emas yoki Tohir yo'ldoshi o'zi emas, o'nlab harakatlar bor ekan O'zbekistonda. Kimdir kuchli, kimdir kuchsiz, kimdir ichkarida, kimdir qochib ketgan. Shunda Muhammad Solihga bir narsa keldiki, bo'pti. Sen jihodiy harakatingda turginda, men demokratik holatda turaydi. Men senga qo'shilmayman, sen menga qo'shilmaysan. Lekin avval hamma narsadan oldinga biz nimani qo'yaylik? Dialogga o'taylik. Ya'ni O'zbekistonni qon to'kmaslik, demokratik inson huquqlari bo'yicha bo'laylikda. Agar bo'lmasa, keyin narsani nima qilsan qilaverasan degan so'zni gapiryapti. Tohirjonning bitta sharti shu bo'lyaptiki, Muhammad Solihga aytgan gapi va o'sha uyitda majlisda ham bir to'xtama qaytarayotgan gap shu bo'lganki, Muhammad Solih, seni biz partiyangni tan olmaymiz, Erk partiyasini. Umuman tan olmaymiz. Tan olmaslikda kuch sifatida emas, to'g'ri yo'l sifatida tan olmaymiz. To'g'ri emas bu yo'l. Sen agar islom diniga kirsang, shariat deydigan bo'lsang, Qur'on hadisga yuraman, jihod qilaman desang qo'shilamiz senga. Kerak bo'lsa lavozim beramiz, kerak bo'lsa boshliq qilamiz, kerak bo'lsa biz boshliq bo'lamiz, sen ixtiyor qilasan. Agar yo'q, mana shunday turishda biz birlashamiz. Nima qilmaymiz? Men demokrat turaveraman, sen shariat turaverasan deydigan bo'lsang, men kelisha olmayman sen bilan. Muhammad Solih orada ancha muddat o'ylab yurdi. Qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi, qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi degan ancha g'oyalarda yuraverdi. Lekin Muhammad Solih Karim yig'ilish tarafdori bo'lsa ham, O'zbekistonda inson huquqlari demokratiya davlatni olib kirish kerak bo'lsa ham, lekin bu demokratik qoidalarga, milliy qoidalarga zid bo'lganligi uchun umuman jihod degan kalimani jihodini ham sig'dira olmadi u. Mumkin emas deb qattiq turib oldi narsa. Tohirova mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mumkin shariatga kiraman degan kuningacha biz bilan aloqani uzamiz. Deb aloqani uzib, oxiriga ko'rishma janjal bilan tugagan edi. Ana endi Muhammad Solih shaxsi, xotini, farzandlariga keladigan bo'lsak, ayoli namozxon, o'g'li Temur ham namoz o'qiydigan, o'zi ham namoz boshlagan shunaqa odam bo'lganligi uchun Turkiyadagi yoki Yevropadagi har xil tashkilotlar O'zbekistonning muxolifatlari bilan tanishayotgan vaqtida Muhammad Solih shaxsini ko'rsa, O'zbekistonning muxolifati keyin namoz o'qiyapti, boshqa. Muhammad Solihga ular savol beryapti, "Sen islomiy harakatmisan yoki demokratik milliy harakatmisan?" deyapti. Muhammad Solih tabiiy bir paytda demokratiyadan voz kecha olmaydi, islomdan voz kecha olmaydi. "Men musulmonman. Demokratik milliy g'oyada yurgan musulmonman" degan gaplarni gapiryapti. Ana endi Turkiya davlatidagi yoki Yevropa davlatidagi demokrat ham millatchi ham dinni olib yurgan harakatlar Muhammad Solihga shu takliflarni qilyaptiki, mana biz ham demokratmiz, namoz ham o'qiymiz, islomiymizda shunaqa bir dasturimiz bor qo'limizda, sen ham shunaqa dastur qilsang bo'lmaydimi degan g'oyaga. Unaqa dastur qilamanda, lekin bu dasturga o'zim menga o'xshaganlardan boshqalar yurmaydi bu dasturga. Masalan, jumladan Tohir yo'ldoshlar yurmaydi, boshqalar yurmaydi degan gaplarni gapiryapti. Xullas, Muhammad Solih namoz o'qiganligi, 7 marta ko'rishganligi, 7 marta ko'rishuvdagi umumiy kelib chiqqan o'rtaga maydondagi so'zlar umuman Muhammad Solih terrorga qarshi va terroristik yo'l bilan emas, demokratik saylov yo'li bilan degan narsani gapiraverdi. Tohirvoy Muhammad Solih rad qilgan joyi O'zbekistondagilar demokratiyani tushunmaydi, davlat tushunmaydi bu narsani. Millat umuman qo'rqadi. Davlat tushunmaydi. Faqat bu davlatni, bu zolimlarni, bu diktator, bu millatini, diniy va rahbarlarini, kommunistlarni faqat o'ldirish yo'li bilan, terror yo'li bilan yo'q qilinadi xolos. Oxirgi ko'rishmamizga keldik shu joyda. Mana Muhammad Solih men o'zim olib bordim. O'zim aytdimki, Afg'onistonga boraylik, oxiri to'shkani qo'yaylik. Ya'ni birlashish kerak bo'lsa, birlashish kerak, birlashish kerak bo'lmasa, buna qilib san demokratman, millatchiman, san dindorman, dindorman deb yuraverish foydasi yo'q degan g'oyani men taklif bilan chiqdim va 98-yil dekabr oyida Muhammad Solihni men o'zim Dubay orqali nimaga olib bordim qabulga. O'sha yerda uchrashuvda Tohirjon, Kozim Zokirov bizning podelligimiz, o'sha yerda bir qator kishilar bo'ldi. Bir hafta o'sha yerda yurdim mehmon bo'lib.
Juma namozgoni bo'lmagan.
Juma namozgoni Qunduzda edi u vaqtda, Qobulning orasi allaqancha joy. Xullas mana shu ko'rishuvda men Tohirjon bilan ikkalasiga qat'iy bir narsani qo'ydimki, men O'zbekiston jihodiy harakatini tashqi ishlar mas'uliman va voizman. Ikkalanglar hozir pozitsiyanglarni e'lon qilinglar. Birlashasizlarmi, birlashmaysizlarmi? Siz islomga o'tasizmi yoki siz demokratiyaga o'tasizmi? Shunda Muhammad Solihni Tohirjon nihoyatda qattiq haqoratlagan ma'noda yerga urib tashladiki, sen namoz o'qishing ham yoki Turkiyadagi, Yevropadagi islomiy harakatlarning oldiga borib ibodat qilishing ham ulardan moddiy manfaat olish uchun yoki o'zingni harakatingni islomiy deb tanitish uchun bo'lyapti deb o'ylaymiz. Sen demokrat bo'lsang, demokratligingcha turavergin, islom g'oyalarini ko'tarib chiqmagin, hech qayda gapirayotganingda musulmonchilik islom deb tushunmagin. Odamlar sen bilan mening harakatim bitta deb tushunmasin. Rostdan ham shunaqa emas, bitta emas. Muhammad Solih mening e'tiqodimga qarshi chiqmaysan u bu deb yana tortishuvlar, bahslar ketdi. Xullas shu narsaga kelishildiki, Muhammad Solih jahli chiqib, mana Afg'onistonda oxiri ko'rishimiz, sen xohlasang terror qilasanmi, boshqa qilasanmi, sen o'zing yo'lingasan, men senga parkazam qilmayman. Men senga itoatam qilmayman. Men o'zim o'sha boshlagan yo'lim, orqamda O'zbekistondagi o'zimga ergashgan erkchilar va xorijiy davlatdagi o'zimni erkka yoki demokratiyani himoya qilguvchi harakatlar, mana shular bilan men ish qilaveraman. Qur'onda bir oyat borki, lakum dinikum valiyadin degan oyat bor. Sani dining o'zingga, sani tutgan yo'ling meni, tutgan yo'lim o'zimga degan tablo chiqdi o'rtaga. Alloh shu yerda ajrashdi. Keyin men Muhammad Solih xafa bo'lmagan, men seni bu yerga razbor qilish uchun olib kelmadim, janjal to'palanga olib kelmadim. Mana shu millatni g'amida birlashib bo'linsa yaxshi bo'lardi. Bu millatimiz 70 yil ezildi, yana 15 tagi bo'linib olib kuchsiz qolib, xalq izmangaga tushdi, shu birlashtirmoqchi edim xolos deb Muhammad Solihdan kechirim so'ragan bo'ldim. Birga Bobur qabrini ziyorat qildik, Amir Olimxonni qabrini ziyorat qildik. Keyin yana Turkiyaga biz qaytib keldik. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin Muhammad Solih mendan xafa bo'lib, bilardim-ku biz o't bilan suvligimizni. Nimaga endi nima bo'lyapti deding? Bir-birimiz razbor janjalga o'tib ketdik. Nimaga meni vaqtimni o'tkazib yubording degan ma'noda menga ham raddiya bildirdi. Hay ozgina tortishgan bo'ldik. Ana endi bu yerda bir muhim nuqta borki, nihoyatda bir zorul hamma masalaga oydinlik keltiradigan bir narsa borki, 16 fevral voqeasi u. Ana endi nima uchun men pakazani bilyapman? Nima uchun Muhammad Solih 16-ga aloqador bo'lib ketib qolyapti? Yoki Tohir Jumalar hammasi aloqador bo'lib ketib qolyapti? Mana shu joyda muhim bir nuqta bor. Buni hammasi oydinlik topsa, Muhammad Solih kim, Tohirvoy kim, boshqa muxolifat kim, hammasi o'ttaga yasini chiqaveradi bu narsa. Lekin bu narsani bilmaguncha yoki ochiq oydin dalillar bilan nima uchun Muhammad Solih aralashib qoldi, nima uchun mana pakazani ham bunaqa chiqdi bilmaguncha bu narsalarga oydinlik bo'lmaydi. 16 fevral portillagan vaqtida Muhammad Solih menga telefon qilyapti. Portillagan kuni uxlayotgandim o'yda, telefon qilsam Zayniddin dedi, Toshkentda portillash bo'pti, kim qilganini bilasizmi deyapti menga. Birinchi ko'rishimiz. Mana uyqusadimda, yo'q, men bilganim yo'q. Televizorni ko'rash dedim, televizorni ko'rib haqiqatda portillabdi. Lekin men sizga va'da qilaman, shuni surishtirib berishga. Keyin rosa kechasi qattiq charchagandim, betmet yub, uyda ovqatlarni tayyorlab, ovqat yeb bo'lgunimcha 4-ta 5-ta joydan faks kelyapti mening faksimgaki. Jumladan xalqaro radio stansiyalardan. Abdurahmon Mansur edi mening otim. U yoqda Abdurahman Mansur 16 fevral to'g'risida nima deysiz? Kim portlatdi qanaqa degan ma'noda BBC'dan yo'lsa markadan har joylardan faxslar kelyapti. Hamma faxslarni ko'rdim. Muhammad Solih bu yerdan so'rayapti. Endi buni men o'rganishim kerak. Kim qildi, qachon qildi, qanday qildi? Chunki o'zimga xabarim yo'q edi. Men darrov shu mahalda o'zimga qarashlik O'zbekiston, Qozog'iston, Bishkek, Moskvadagi bizni harakatning vakillari bilan telefonga chiqdim aloqaga. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yib boshladim. 16 fevral to'g'risida nima bilasiz deyapman Bishkekdagi. Bilamiz ko'p narsa, lekin yuzma-yuz ko'rishmaguncha telefonda ayta olmaymiz deyapti. Olmotaga aytayapman, Olmotadagi Rustam Mamatqulov ham shu gapni gapiryapti. Biz bilamiz, kim qildi, qanday qildi, hamma yo'qmi? Lekin yuzma-yuz ko'rishmaguncha gaplashmaymiz. Moskvadagi ham. Xullas, men ularga buyruq berdimki, barcha tafsilotlarni olinglar. O'zbekistonda bo'lib o'tgan 16 fevral terakti to'g'risidagi barcha tafsilotlarni olinglar. Video kaseta kerak bo'lsa rasm, kerak bo'lsa qatnashuvchilar срочно yetib kelinglar Turkiyaga, chunki nafaqat ommaviy axborot, balki Turkiyadagi islomiy harakatlar, o'zimiz O'zbekiston muxolifati, Afg'onistondagilar, hatto Osama bin Laden harakatini sharqdagi katta rahbarlari ham menga telefon qilib, chunki hammasi bilan kontaktdaman turar edim. Shuni tafsilotini so'rashyapti. Juda zo'r zudlik bilan menga xabar beringlar degan prokazni beryapman bu yerga. Ana endi bu prokazni bajarishlik uchun Rustam Mamatqulov bizni poddelligimiz oyoqlanyaptida. Ana shu Toshkentda portlashda qatnashgan kishilarni 6tasini ko'rgan ekan. Portlatib qaytib Toshkentga kelgan ular. Toshkentdan Olmaotaga kelgan. Olmaotada bu portlatganlarni Rustam Mamatqulov ba'zilarini Chechenistonga, ba'zilarini boshqa davlatga, ba'zilarini Qirg'izistonga jo'natib, keyin qolgan hammasidan eshitib, o'tdi, kim qildi, kim buyruq berdi, qanday bo'ldi, hammasining tafsilotini olib, meni buyrug'imga binoan meni oldimga xabar bergani uchish kerak 20 fevral kuni. Shu asnoda men Bishkekka telefon qilyapman, meni Fozil Asqarov degan akam bor edi, menga poddelnik bo'lgan. Fozil Asqarov o'sha mahalda Bishkekda savdo bilan shug'ullanayotgan edi. Men unga kvartira berib, o'sha yerda firma ishlari bilan Toshkentdan Olmaotaga kelgan. Olmaotada bu portlatganlarni Rustam Mamatqulov ba'zilarini Chechenistonga, ba'zilarini boshqa davlatga, ba'zilarini Qirg'izistonga jo'natib, keyin qolgan hammasidan eshitib, o'tdi, kim qildi, kim buyruq berdi, qanday bo'ldi, hammasining tafsilotini olib, meni buyrug'imga binoan meni oldimga xabar bergani uchish kerak 20 fevral kuni. Shu asnoda men Bishkekka telefon qilyapman, meni Fozil Asqarov degan akam bor edi, menga poddelnik bo'lgan. Fozil Asqarov o'sha mahalda Bishkekda savdo bilan shug'ullanayotgan edi. Men unga kvartira berib, o'sha yerda firma ishlari bilan mantiq bo'lgan. Fozil akamga telefon qildimki, 16 fevral to'g'risida Marustamni chaqtiryapman. Uydagilardan xavotirman. O'shanga biznikidagilardan biror kishi kelsa-yu, men uydan ham xabar olsam, birga kelsa desam, Hamidxon degan meni akam bordi. Shu akam dedi, Bishkekda yuribdi, shuni jo'natib olay yo'qsa, Rustam bilan borib kelsin dedi. Hamid akam Rustamlarni tanimaydi, umuman ko'rmagan. Umuman bu islomiy harakatlar va Muhammad Solih hech kimni tanimaydi. Men bizni harakatdan uzoqdagi bo'lgan odam. Shu akam ketyapti. Keyin aytdim, bizni uyimizda to'y bo'lgan ekan, to'yni video kasetasini berib o'rgin. Bir akamni nimasini o'ylantirishgan ekan. Shu video kaseta bilan birga Rustam Mamatqulov 16 fevrallarda hamma voqeani zaps qilingan. Parabolik antennalardan, xorijiy ommaviy axborotlardan hammasidan to'plangan video kasetasi bor ekan. Shu kasetalarni olib yetib kelinglar deb buyuryapman. Rustamga aytayapman, bir kishi keladi hozir, birga uchib kelinglar deyapman. Bo'pti deb kutib turibdi, samolyotni bir kunga kechiktirib turibdi. Akam Bishkekdan yetib kelyapti. Akam egalas ko'rish, men zaindan akasiman deyapti. Ikkala shunda paytda ko'rishyapti bular. Rustamga video kasetasi beryapti, to'y video kasetasini. Ana endi Rustamda 16 fevral video kasetalari bor. Ikkala uchib kelyapti. Endi 5 soatdan keyin yetib kelish kerak. Men Muhammad Solga telefon qilib aytayapmanki, hurmatli rais, biz rais derdik u kishini. 16 fevral voqeasini o'tidi biladigan kishi hujjatlari bilan kelyapti. Kelsa men sizni uyingizga olib boraman. Tafsilotini batafsil gaplashamiz. Ungacha hozir mazga kim qildi, nima qildi bilmayman. Tohirga ham, boshqa radio stansiyalarga ham, Billodan odamlarga ham, hammasiga men shu gap, hammasi javob kutyapti mendan. Chunki O'zbekistonda ular to'g'rilasa xabar, axborot ola olmaydi. Xullas, bu kasetalar boryapti. Yetib kelishyapti ikkovlari. Men 5 soat 20 minutdan keyin Istanbul aeroportida kutib olyapman. Kutib olib, meni yo'lda ketishimga telefonim jingirayapti. Oson Muhammad Solih kelgan bo'lsa tezroq berga olib kel. Bilay O'zbekistonda nima bo'layotganini. Men uyga ham choy ichgan olib kirmasdan to'g'ri Osiyodagi Muhammad Solih uyga boryapman bularni. Bu yerda 3 kishi qatnashyapmiz. Men Hamidxon akam, Rustam Mamatov. Hamid akamga aytdim, "Sen ana video ko'rib turibsiz, o'zimiz o'zaro gapimiz bor." Na gap boshladik. Rustamga qarab, "Siz kimsiz?" dedi. "Men Mamatov Rustamman. Shu O'zbekiston jihodiy harakatini moliyaviy ishlari bilan shug'ullanaman. Markazim Olmaotada" deb tanishtiryapti o'zini. 16 fevralda kim qildi deb so'rayapti Muhammad Solihimdan. Keyin menga qarab aytishim shartim bu odamga, bu odam bizning harakatga aloqasi bormi yo'qmi deyapti. Keyin men aytdimki, bu odamga menga ishangandan ishonaver, gapiraver, nima bilsin. Keyin tushuntirib beryapti, shunaqa Kazim Murodillo boshchiligidagi 9 kishi Chechenistonda trenirovka qilib kelgan bolalar, 2 tonna bomba tayyorlashgan, Abdulla Qahor ko'chasida bu bombani mana shu toshkalarga qo'yishgan, mana video kassetasi portlatishdi, prezident o'lmay qoldi. Bular keyin qochib kechasida mana firmamga kelishdi. Men bularni 5tasini Chechenistonga o'tkazib yubordim, 3tasini Bishkekga jo'natib yubordim. Oxiri sizni chaqiruvingizga binoan bu yerga keldim degan gapni Rustam Mamatqulov gapiryapti. Keyin Muhammad Solih savol beryapti, "O'zingizga kim buyurdi sizlarga?" degan narsani. Rustam Mamatqulov aytayaptiki, "O'zingizga kim buyurdi sizni men bilmayman. U bollarga buyurgan. Men portlagan bola yetib kelgandan keyin ko'ryapman buni." O'zbekistonda Karim o'lmadi yoki o'sha yerda bir natija bo'lmadi. Men natija bo'lish bo'lmasa menga qiziq emas, lekin bu yerda bo'lgan o'zi O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston muxolifatiga katta zararli narsa bu. Nima bo'lganda ham. Agar to'xir qilgan bo'lsa yoki juma qilgan bo'lsa, bularni tarix la'natlaydi, biz ham la'natlaymiz deb bir joyda baqir chaqirib boshlanib ketib qoldi deyiladi. Keyin aytdim, "To'xtasan, ispagat qilgin. Agar ular qilib biz qilmadik deyayotgan bo'lsa to'xir jumalar, men ham ularga qarshi sanlan birga kurashaman. Sana xabaring bo'lib turib bo'lmayapti desang, men senga ham qarshi kurashaman hammasiga." Ular Tohirovaga chiqyapman, Tohirjon deyapman, "To'g'ri gap, kim qildi 16 fevral Toshkentda?" Tohir aytayaptiki, "Rustam nima deyapti?" dedi. "Rustam keldi-da, Kazim Murodillolar biladi, men bilmayman" deyapti. "Rustamni kassetasi bilan men oldinga jo'nat, men gaplashgandan keyin aniqlayman. Hozir men kim qilganini ayta olmayman" deyapti. "Yo, bilasanmi yo bilmaysanmi?" deyapman. "O'sha kesin surishtirib bilaman. Chunki O'zbekistonda harakat qilayotgan jihodiy harakatlar 5-6 ta harakat bor." Keyin bo'pti deb Muhammad Solih uydan chiqib to'g'ri aeroportga kelib, Muhammad Solih bilan nimani Rustam Mamatqulov bilan nimaga uchiraveryapman? Tehronga. Tohir yo'ldosh oldiga uchiraveryapman. Ular bu yerda ko'rishyapti Tohir yo'ldosh bilan. Ular ko'rishayotgan vaqtida Turkiya televideniyasi radiolar orqali O'zbekistondagi terrorga qatnashuvchilardan Mamatqulov Rustam istab yurilibdi. Zayniddin Asqarov istab yurilibdi. Topganga shuncha pul mukofoti degan e'lon bo'lyapti shu yerda. Keyin men xotirjammanki, Rustam Mamatqulov nimaga uchib ketgan? Men har qanaqasiga Turkiyada hech kim ushlay olmaydi, men qochib ketaman. Keyin darrov telefonlarni yig'ishtirib, o'ylarini yig'ishtirib aytdimki, "Meni ham istashyapti, uni ham istashyapti. To'g'ri bir haqiqat u yoq bu yoq ana bo'lguncha bekin turishimiz kerak. Muhammad Solihga endi men bilan telefonda gaplashing. O'yga kim aytiraylik bir-birimizni." Chunki u yoqdan ruski boshlanib ketgan. Akam endi bu yerda qoldi bu yerda. Muhammad Solihda video ko'rib, keyin bandan birga qaytib kelgan bo'ldi. Ana endi bu Muhammad Solih 16 fevralga aloqasi bor degan gapni nima uchun sudda aytildi degan gapga Rustam Mamatqulovni ko'rsatma shunaqa bo'lyaptiki, Zayniddin bizga buyurgan edi. 16 fevral voqeasini tez tafsilotini olib kelgin deb olib kelgan vaqtida biz oyog'imizni yerga tegizmasdan Muhammad Solihga boryapti, Solihga hamma narsadan dalajet qil deyapti. "Men kim qilganini bilmayman, Muhammad Solih parkazi bo'lsa kerak" degan tablo chiqyapti o'rtaga.
Lekin siz aytmagansiz, Muhammad Solih to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor deb.
Yo'q, men u gapni u yerda gapirmayapman. Endi Osiyoda gapimizga ham kelaman hozir. Bu juda muhim jiddiy masala bu. Rustam Mamatqulovga gapirgan gapi. Keyin Rustam Mamatqulovga men qancha pul berganman? 100 ming dollar yoki katta-katta tovarda men tovarlar 3-4 yil ichida men tovar beryapganman. 96-yil buyog'i 99-gacha bo'lgan muddatda. Endi u yerda biz Muhammad Solih bilan samimiy do'stligimizni ko'rib turib, bu yerga kelyapganda pullar qaydan kelardi, sizga tovarlar qaydan kelardi desa, Zayniddin berardi. Zayniddin bilan Muhammad Solih aloqasi qanaqa? Juda aka-uka, samimiy edi. Bular u yetti marta ko'rishgan hammasi. Demak, bu pullarni ham hammasini Muhammad Solih bergan degan tablo chiqyapti o'rtaga. Muhammad Solih beryapti pullarni degan. Muhammad Solihni shaxsiga kelsak, 16 fevral voqeasida o'ziga qo'yar joy topolmayapti. Chunki O'zbekistonning ichidagi erkin harakati ham, tashqarida ham endi qat'iy bir to'xtashga inqirozga uchrayapti. Qilsa ham, qilmasa ham aloqasi bor yo'q qiziq emas. Bu yerda harakatga qattiq napadeniya bo'lishlikka bir povut bo'ldi bu yerda kim qilgan bo'lsa ham. Ana endi men bilan Tohir yo'ldoshib orasida katta janjal chiqib qolyapti. Tohirjonga aytyapman telefonda kim qildi atmayapti. Jumaboyga aytsam men xabarim yo'q deyapti. Muhammad Solih kim qiyamiz top beringlar deyapti. Mamatqul Rustamga aytsam portlatdim deb kelganman jo'natvordim deyapti. Men aytdim shuncha 5-6 yil jihodiy harakatda xizmatini qilyapman, nahotman bilmasam kim qilyapti. Men ham izmen ketaman, hammalar bilan tortishib o'taman. Masalaning yechimini hammasini O'zbekistonga yetib kelgandan keyin Tergov mahallida Bahrom Abdullayev bilan Boltayev Olovuddin bilan ko'rishib, Kozim Zokirovlar bilan mana shular bilan bo'lgan aloqalarda keyin yasni 100% bildim. Kim qildi, kim orqasida turibdi, eminni kimlar bildi, hammasini 100% bildim keyin. Haqiqatda men xorijda yurgan vaqtimda bu o'zibi bo'lar qilganligini men bilmasdim. Rostanaga, chunki har qanaqa o'zibi bo'ladigan bo'lsa, avvalo biz Qobilga yoki Qunduzga to'planishimiz kerak edi, Tohir yo'ldosh boshligida biz majlis o'tkazishimiz kerak edi. Shu yerda majlis o'tkazishimiz kerak edi. Endi men oldin o'yladimki, Tohir yo'ldosh mendan oxirgi mahalda ko'p narsa sir tutadigan bo'lib qolgan. Menga ishonmaslik ma'nosida emas. Men Turkiyadagi Refoh partiyasi bilan aloqam kuchliligi bo'lganligi uchun, hozirgi Recep Tayyip Erdo'g'on bosh vazirlar bilan aloqam yaxshi bo'lganligi uchun, bular terrorizmga qarshi bizga ko'p marta aytgandiki, sizlar O'zbekistonda demokratik harakat qilinglar deb yurardida, men ularning fikrini ko'p ma'qullardim. Mana bular ham aytayapti-ku degan ma'noda. Tohir yo'ldoshi biz aynan ham demokratlarga qo'shilib ketyapti, millatchilarga qo'shilib ketyapti, O'zbekistonda jihodiy harakatni to'xtatib shunaqa qilmoqchi degan ma'noda menga sirlarini aytmayapti deb degan tushunchada yurardim. Lekin O'zbekistonda qamalib tushganimdan keyin o'sha hamma fikrim noto'g'riligi, men qattiq yanglishganligim fikrida hammasiga tushundim yasni. Ana endi 16-fevral voqeasini agar yasni dona-dona asnavaniyasi bilan aytib beradigan bo'lsam, kim qildi, qachon qildi, nimaga qilindi degan masala hammasiga oydinlik chiqadi. Sog'liq aloqasi bor yo'qligi, boshqasi hammasi o'rtaga 100% chiqadi. Ha, hozir yaxshilab eshitingda, 16-fevral voqeasining sababi nima yo, kim qildi? Mashhur olimlarimizdan bittasi Shayx Abdulloh Qoraka 95-yil 29 avgustda o'g'irlab ketilganini bilasiz. Buni atrofida yurgan xizmatchilardan, telegrantlardan Koziyev, nima Zokirov, Zohid Dehqonov, Nazir Fayzullohlar yoki Kazim Murodillohlarga o'xshagan bolalar, ular sportsmen telegrantil bolalar. Bular boshqaro domlamizni chiqarishimiz kerak, topishimiz kerak, miting uyushtiraylik deb Andijon jami universitetida aytayapti, quloq solishmayapti. O'zlar bilgan barcha tashkilotlarga aytishyapti, quloq solishmayapti-da. Oxiri Moskvaga borib, Moskvada ba'zi bir arab biznesmenlar bilan gaplashib, bizni domlamizni nima qilib bo'lsa ham topishimiz kerak degan savolni tashlayapti. Keyin ular aytayaptiki, buni hal qilib berguvchi bitta guruh bor, borsanglar hal qilib beradi deyapti. Kim hal qiladi buni desa, Chechenistonda Xattob degan mashhur bayvik bor. Bu bilan ko'rishsanglar maslahatinglar yechiladi deyapti. Mana bu Kaziy Murodilloh boshchiligidagi 3 kishilik Chechenistonga borishyapti shu vaqtda. Chechenistonga borishyapti, Chechen hukumatida o'shalarni tavsiyasi bilan hatto kutib olyapti ular. Qarasa bolalar arabchani yaxshi biladi, e'tiqodli, taqvolik bolalar. Bo'lvon Abdulloh Qorakani atrofida telegram til bo'lib yurgan kishilar. Maqsadinglar nima deyapti? Maqsadimiz Abdulloh Qorakanimizni O'zbekistondan topib olib chiqarib olishlik. Biz bilamiz, SM bo'lib ketgan, lekin davlat tanomayapti, davlat yo'qolib qoldi deb gapiryapti. Shuni nima qilib bo'lsa ham qutqaramiz. Agar pul bilan qutqaradigan bo'lsa, bizga pul beringlar. Boshqa narsa bilan bo'lsa, boshqa narsa. Shunda hatto bularga fikr beryaptiki, buni yagona yo'li prezidentni o'ldirasizlar. Prezident portlatasizlar, uni pakushenya qilasizlar, uni samolyotda ketayotganda stingerni urib tashlaysizlarmi? Prezident Islom Karimov jismonan yo'q qilinsa, O'zbekistondagi hamma holat ham yo'liga tushib ketadi, yo'qolgan domlani ham qaytib keladi, O'zbekistonda hech qanaqa urush janjal bo'lmaydi. Bitta odamni o'ldirishligi ham yo'q, kifoya bo'ladi deyapti. Bo'lmasa buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun harbiy podgotovkadan professional darajada o'tishinglar kerak deyapti. Bular bor kuchini, mahoratini tashlab avvaliga 3 kishi, keyin 150 kishi bo'lyapti ular Chechenistonda qattiq lagerda trenirovka qilyapti bo'lmoq. Ana endi bu Chechenda qattiq trenirovkadan o'tganlarning ichidan 10 ta professional deb hatto o'zi tanlab olyapti. 10 talasiga boshliq qilib Kazim Murodillohni olyapti ular. Ana siz ham Kazim Murodilloh shu 10 talasining rahbari sizsiz. Hatto Dog'istonga xattoblar hujum qilgan vaqtida ham o'sha hujumda 2 ta brigadani bittasini qo'mondoni qilib Kazim Murodillohni olyapti. Laqabi Izzat bo'lgan u yerda. Izzat boshchiligida katta zafarlar bo'lyapti. u bola otish bo'yicha qurol tayyorlash bo'yicha zahar tayyorlash bo'yicha bomba tayyorlash bo'yicha hamma tomondan o'tyapti professional. Maqsad bitta qorakan olib chiqib olish. Boshqa maqsad yo'q. Islom davlat qilish, o'qilish, bo'qilish boshqa maqsad yo'q. Bular endi trenirovkalar nihoyatda mukammallashtirgandan keyin endi bular xattobdan ajrab chiqib yerdan endi biz O'zbekistonga ketdik. Biz O'zbekistonga shunday qilmoqchimiz. Shunda xattob aytayaptiki, sizlar hozir bari portlatmoqchimisizlar deyapti. Bu vaqtlar 98-yinchi yil voqealari bular. Biz portlatmoqchi emasmiz, hozir biz tayyorgarlik qilmoqchimiz. Tayyorgarlik qilasizlarmi, portlatasizlarmi? Men sizlarga bir narsa aytib qo'yaman. O'zbekiston jihodiy harakati bor. Buni rahbari Muhammad Tohir deyapti. Markaziy qarorgoh qunimizda deyapti. Sizlar bu bilan aloqaga chiqinglar. Ular boshlaydigan jihodiy harakat bilan birgalashib harakat qilmaydigan bo'lsalaring, bu maqsadinglar ham amalga oshmaydi. Yoki sizlarga ular mishat beradi yoki ularga sizlar mishat berasizlar degan gapni aytayapti. Xattobga aytayaptiki, biz Tohirni eshitganmiz, ko'rmaganmiz. U o'zi qachon kirmoqchi O'zbekistonga? U aytayaptiki, shariatga ko'ra, islom dinining qoidasiga ko'ra avval yetarlicha treningga qilinish kerak, katta kuch to'planish kerak, keyin ommaviy hujum holatda yoki partizansk urushda O'zbekistonga bostirib kiriladi. Buning uchun hozirma ertaga bir yildan keyin kiradi deya olmayman. Lekin O'zbekistonga aniq kiradi ular. O'zbekiston kirgan vaqtida biz ham yordamga boramiz deyapti. Lekin sizlarni men treningga tayyorlab yetishtirdim, borib turib ish qilishing uchun emas. Sizlar o'sha jihodiy harakatdan bitta o'lim maslahat qilinglar deyapti. Bular kelib Tohirni tanigan mashhurlar bilan gaplashyaptiki, Tohirning xarakteri qanaqa? Biz hozir Karimpa tinch to'g'ramasa dabro beradimi, rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hammasini so'rayapti. Ular aytayaptiki, Tohir ruxsat bermaydi, deyapti. Nimaga desa, Tohir voy, buni terror buni otish emas, O'zbekistonni nima bostirib kirish bilan, O'zbekiston hukumatini o'ntirib tashlashlik bilan, terrorot yo'li bilan, ichki ishlar ministrlari, SMB harbiylarini yoki prezidentlarini terror qilib tashlashlik bilan, qat'iy bir hujum bilan O'zbekistonni olmoqchi bular. Unaqa kirib turib, bang deb qochib ketish mana emas deyapti. Desa bo'lmasa buni biz Tohirga atmay turaylik hozir. Hozir biz tayyorgarlikni qilaveraylik, vaqti kelsa aytamiz deyapti. 98-yinchi yilda bo'layotgan gaplar bular. Keyin bular harakatini boshlayapti, mablag' ham to'plashyapti. Mablag' asosan bomba tayyorlash uchun bo'lmayapti. Mablag' asosan informatsiya sotib olishlik uchun. Bular o'zining atrofiga Bobojon Ulug'bek yoki Sherib Sherzodga o'xshagan kishilarni topyapti. Ba'zisi prezidentlik apparatda telefonda ishlaydigan kishilar, ba'zisi u yerda. Bular bilan yaxshi kontaktga, musulmon bo'llar, namozxon bo'llar. Bularga bo'layotgan vaqt, prezident qachon majlisga keladi? Qachon do'rmon qarorgohida yuradi? Biz qaysi payt o'ldirsak, prezident o'ldira olamiz, faqat shuni o'ldirish uchun bular axborot to'playapti. 6 oy axborot to'playapti. Har axborot to'planganda bular o'tirib majlis qilyapti, kazi murodillar o'tirib, qanday qilib o'zini qilishligini. Birinchi majlis shunday bo'layaptiki, Karim kottejda kelyapganda o'sha 5-6 ta mashinasi bilan shunday chiqib o'tib tashlaymiz deyapti. Axborot berganlar aytayaptiki, bu ishini noto'g'ri bo'ladi, chunki Karimni mashinasida bo'lmaydi, mashina o'zi qo'rqib borib keladi deyapti. Bu plandan voz kechishyapti. Ikkinchisi Kamazga mashina yuklab, Zikir Hasanov mashinaga o'tiradi, Do'rmon qarorgohiga bostirib kirib portlatamiz deyapti ular. Desa, Do'rmonga kirganingiz 3-4 ta post bor, bitta postdan o'tarsizlar, ikkita postdan yo'lda halok bo'lasizlar. Karim qurilishi nohati kuchli deyapti. Bu ham atmen bo'lyapti. Yoki Karimni qizini Lola Karimovani o'g'irlab ketamiz. Karimga ultimatum qo'yamiz. Bizni domlamni chiqarib berasan deb. Ular aytayaptiki, Karimov shunaqa diktator zotki, Saddam Husaynga o'xshaydi, kiyovlar kelsa ham otib tashlaydi, shunga o'xshagan bu odam. Bespolezni bu narsa deyapti. Bo'lmasa binoga kirganda Oliy majlisda portlatamiz deyapti. Desa binoga kirgan vaqtida video kasetalarga olinadi. Majlis tugagandan keyin 2 kundagi majlis boshlandi deb e'lon qilinadi. Aslida majlis tugab bo'lgan bo'ladi. Mabodo uzrlik bo'lsa ham binoni o'z portlagan bo'ladi. Kirmaydi u yerga deyapti. Bular faqat chora izlayapti. Keyin yana bir axborot chiqdiki, Izrail posolstvosi yoki Amerika posolstvosida Karimni majlis o'tkazadi. Demak, posolstvolarni uramiz deb turib, bular Izrail posolstvosi, Amerika posolstvolariga bombonni tish harakatini chizyapti. Chiqsa aytayaptiki, kelishadi u, lekin qachon kelishini hech kim bilmaydi deyapti. Bular hech yo'lini topa olmayotgan bir paytida Bobojon Ulug'bek kelib ularga informatsiya olib kelyaptiki, 98-yinchi yil yakuni hisobotlariga binoan Toshkentda katta majlis bo'lmoqchi, shunda Islom Karim nutq so'zlaydi. 3,5 soat bo'ladi shu yerda. Mana shu binoni portlatsang yutasan deyapti. Bu fikr Bobojon Ulug'bekdan chiqyapti. Ana endi bular zudlik bilan 9 kishi o'zini mahorati bilan, selitra, oltin gugurt, alumin pudralar, trotil shashkalar bilan qo'lbola qilib 2 tonna bomba yasayapti bular. bombani yasab, bu chislas qachon bo'ladi desa 98-yil noyabrdagi taxminan bo'lmoqchi. Lekin chislasi bo'lishiga bir hafta qolganda aytaman deb va'da beryapti. Bu informatsiya sotishini har qancha pulga tayyor berishga bular 16-fevral voqeasi uchun. Davlat hech ko'rsatmas bilmaydi bu vazir bo'lishligini. Xavfi Tohir o'ylamadan kutyapti. Ichkaridagi bu chiqqanini bilmaydi. Chunki davlat bilmasligi Tohir jumalar ham bilmaydi, buni tanimaydi bular. Bular harakat qilib yurgan vaqtida bizni Bahrom Abdullayev degan O'zbekiston bo'yicha jihodiy harakat amiri bor edi. Oxirgi mahalda shunda saylovimiz shuni bir ovozdan tan olgandi. Shuni O'zbekiston jihodiy harakatni boshqaradi. Shu endi har bir viloyatga o'zining mas'ullarini terayotgan vaqtida Toshkentga ham Chechenistondan trenirovka qilib o'tib kelgan bolalardan bir kishini mas'ul qilib qo'yildi. Mas'ul hamma Chechenga borib kelgan bolalarni ro'yxatini olib, bu yerda jihodiy harakatga shay turishlik, Tohirjon 2 yildan keyinmi, 5 yildan keyin bostirib kirsa, Toshkentda terroristik harakatni boshlaymiz degan harakatlarga tayyorlanish kerak. Shunda hatto bularga aytayaptiki, O'zbekistonning ichida Toshkentda deyapti, shunaqa professional yigitlar bor izzat boshchiligida. Buni men tayyorlab jo'natganman. Bularni ham stapeniga qo'shib olinglar deb hatto aytayapti. U aytmaguncha bularni ular tanimaydi bular. Keyin Bahrom Abdullayev u yoqdan kelgan nakolka bilan kelib bularni topyapti. Topib kodlarni aytib, siz izzat ekansiz, Kazim Murodillovga shunaqa hatto siz adresingizni aytdi. Xullas O'zbekistonda shunaqa qilmoqchi ekansizlar, shunaqa rostmi deyapti. Ha desa, mana hozir seni askaring qancha bo'lsa, menga ham shuncha askar bor. Birgalashib qilamiz, faqat bir shart borki, sen bizga itoat qilasan, men Tohir yo'ldoshga itoat qilaman. Tohir yo'ldoshib, keyin o'sha jihodiy harakat xalqaro jihodiy tashkilotlarga itoat qiladi. O'zingcha men ham ish qilmayman, o'zingcha sen ham ish qilmaysan deyapti. Kelishdimi? Kelishdi. Bo'lmasa nima qilamiz desa, bo'lmasa hozirgi birinchi taqdimotchi bo'layaptiki, prezidentni biz portlatmoqchimiz, bombamiz tayyor. Biz Toshkentda bir e'lon o'tkazib olaymiz, go'zal bir to'y qilib bera olaymiz, bu jihodi to'y deymiz biz, go'zal bir to'y qilib bera olaymiz. Tohir nima deydi deyapti. Bahrom Abdullayev aytayaptiki, sizlarga shijoatingni kuchlik tayyorsizlar edi, qo'shilib bir narsa bo'lmasdan turib, o'g'orimiz, bo'g'orimiz deyapsizlar. Aslar Tohirdan ko'rishinglar, boshqa qilinglar. U aytayaptiki, "Yo, san amirimsan, O'zbekiston bo'yicha, ha, san bilan kelishganimiz. Bo'lmasa, san to'xtatib Tohir yo'ldoshiga borib, mana shu hamma maqsadlaringni bitta-bitta tushuntiray borib. Tohir yo'ldoshim nima deydi? Keyin unga qarab gaplashamiz" deydi. Bahrom Abdullayev menga telefon qilyapti. Telefonni olayapman, Tohir bilan srochno ko'rishtiringlar deyapti. Men aytayapman, Bahromga bo'pti, tez sizlar yetib kelinglar, Dubayga yetib kelinglar. Dubay orqali masalani ko'rishtiraman keyin. Bular Dubayga yetib boryapti. 3 kishi borishyapti ular. Bir kishi Andijonlik o'sha yerda qolyapti. Buni telefon qilib bo'lgan Zohid Dehqonov bilan Bahrom orqaga qaytyapti. Tohir yo'ldosh bilan 100 ming ko'rishyapti Bahrom Abdullayev. Bahrom Abdullayev Tohir yo'ldoshga boshlayapti. Xullas deyapti, sizni hamma aytgan narsangizga binoan biz O'zbekistonda hamyon tayyorgarlik qilib qo'ygan edik, lekin bir muammo bor. Qanaqa muammo? Kazim Murodillov boshligida Izzat laqablik hatto podgotovkasida o'tgan 9 kishilik guruhpa bor ekan. Ularga guruhpasining dastaklari yana 50-60 ta boshqa guruhlar ham bor ekan. Ular rezerv ekan ular. Jihod kerak bo'lsa boshlaydigan. Bularning maqsadi jihod emas, faqat Karimni o'ldirish ekan. Qachon Karim majlisga keladi, nima qiladi, hammasini yaxshi bilar ekan bular. Shuning uchun Ma'osrushni maslahatga keldim. Nima deysiz? Ular o'zini boshlasinmi, boshlamasinmi? Nima qilsin degan savol tablon beryapti. Tohirjon o'tiryapti, maslahat qilyapti. 3 kecha 3 kunda maslahat qiladigan o'zini sho'rosi bilan maslahat qilib, kelib aytayaptiki, biz O'zbekistonda haqiqatda jihod qilmoqchimiz, chunki bu totalitarik tizimni faqat qurolli yo'l bilan o'ntiriladi xolos. Lekin bu bolalarni hozir chiqib o'zini qilishligi bizni ishimizni to'sib qo'yadi. Shuning uchun darhol borasan. Srochno yetib borasan, birinchi qiladigan ishing Kazim Murodillov boshchiligidagi 9 kishini Tohir yo'ldoshlar bilan beseda o'tkazmoqchi ekan. Sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib, qurol desanglar qurol beradi, pul desanglar pul beradi. Shu bo'ladigan qilmoqchi bo'lgan narsani professional shaklda qilib bermoqchi. Tez ko'rishuvga deb olib kelasan. Olib kelish yo'li Turkmanistondan Afg'onistonga olib kirasan. Turkmanistondan Afg'onga o'tishlik uchun Turkmanistonni Afg'onistondagi konsuli bilan gaplashtiryapti Bahrom Abdullayev. Bahrom Abdullayev boradi, shu bolalarni shu yerda o'tkazib berasan deb. Chegara Xirotga o'tkazib yurdi. Shunday kelishuvlar bo'lyapti. Bahrom uyog'idan yetib kelyapti. Bahrom bilan Tohir nimaga kelishdi? Kazim Murodovdan nimaga kelishini men umuman bilmayman. Chunki o'rtada men bir-birini ko'rishtiryapman xolos bularni. Yaxshi diqqat qilib tursangiz. Bahrom Abdullayev uyog'idan uchib kelyapti Olmaotaga. Olmaotaga yetib kelib, telefon qilyapti Toshkentga. Murodillo olyapti telefonni. Nimaga deyapti desa, توی ساعت کندنم علاوه درجه ده بومخشه یعنی جهاد شش مایتر یوز میز کورش بگنیم میشه بر نسل حرکت خم مایتر دیابد ما واجدشون اشکابات که برامان کایت ما کایت کیان نگین یاد داشتیم از دیابد آنها بولار ایند 98 یلده آخرلرده زاف دخانو بیلان بخرام عبدالله بولار نه افغانستان گلو بود کیش یاد داشتیم چون ترکمنستانی ایتیپیلی یافت بولار ایتیپیلی یافت او چرشلی اونگام نه چرشلی یافت او چرشلی چون نگاه تو قسط بالا کلیم از خیرات کیوت کیزه سیب زد دیابد کیان کایت کیلی بولار نه آبکیش کرد همه دعوا اونلر بولی افتاد. بولار ایروپورت ایند ترکمنستانن ارکای خیتی اکنون وقت داد. ترکمنستان ملی حفظلیک حرکت تماندن بولار کلیم نیاد. بولار نه مجاهد بگیرلیکشون جهادی حرکت رهبر بگیرلیکشون نیست. خودای پاسپورت کرگستان سخت پاسپورت لیکشون بولار نه پداس دری نه بلند اشل نیاد. بولار اولی افتاد که بزد سطح پویت کیم دار. بس کلیت چشتیک ده بولی افتاد. از من گیش پولی افتاد. بولار چون تگیده پول بگن. حالیلار که از اینجا سکن پول لازم بذار خیلی ورسان دیابد. دیسه بولار بولار نارکمانلر بوسه کرای دویلیت. خارسه بولار نماز قیابد دوالده. توخت نارکمانیه مخش میاد. تازه بولار بولار. کی اون علاوه ده بون علاوه ده سر اقلب. خارسه که روز که دیروگان زاخته خانوپ. آن دچاند ملیسنه اولدرب کشپیت کن آن دچاند که زاخته خانوپ. کی از بیشتر جهاد ارگان رهبر بخرام عبدالله. بولار کیلوش سویلیم کیت کهتر بر تیلده تابوگان دای بولد. از بیشتر ملی خوفسلیگ لارن تفش رو دیابد لارن. Bu yaqda mana izzat kitib o'tiribdi bularni. Men izzat bilan tanimayman. O'rtada Tohir bor, u yoqda. O'rtada aloqamiz uzilib qolyapti umuman. Nima bo'layotganini bilmaymiz. Orada 10 kun o'tyapti-da, menga telefon yetib boryapti. Nima ushlanibdi, qo'lga tushdi. Men Germaniyadanim, Kolinda telefon bo'layaptiki, shu nima qo'lga tushib qoldi Bahrom Abdulla. Qayerga qo'lga tushib qoldi? Turkmanistonda ekan. Hozir qayerda ekan? U yerda, bu yerda. Endi men pulimni, kuchimni tanish bilishlarimdan Bahromni olib chiqib olish uchun harakat boshlayapman. حرکت باشلازم منگه نتیجه شو درجه ده یتیب گلده که ایچ خنقه نتیجه بومیده پول رولو نمیده چونکه بولار ویزو ازبکستان نیسه مثل اترکت بولار پادو آده تاخری اولداش بولار که شرط قویگنده شنده دیگن که اولارنه التماس بلن اپ کلسن بومسه زورلا اپ کلسن مابا آده اونه مثل اتتاش ایسلام دیگن بیرو برگن بولار که بخرم عبداللایف که چونکه بنا افتامتیس لخته ترش کرده که تیز Bahrom ishlanib qolyapti, aloqa uzilib qolyapti. Izzat ayti, izzat ham bilgandan keyin nima qilamiz desa, nima bizning yo'limiz aniq 16 bo'lsa portlar 16-chi fevral emas, shu prezident maysiga yangi portlatib o'raramiz deyapti. Hamma yo'q bilgandan keyin Tohir yo'ldosh bizga tez telefon qilyaptiki, Toshkentga mas'ul yangi saylansin tez. Yangi mas'ul Keralga olamdan ko'rishsin deyapti. Yangi mas'ul Boltayev olovdim bo'lyapti, o'rtaga chiqyapti. Yangi mas'ulga sroz xabar berilyaptiki, shu Bahrom qilmoqchi bo'lgan ishni kelgan joydan davom ettiringlar. Boltay bo'lovdim birinchi marta Kaziy Murodovlar bilan ko'rishyapti. Nima qilmoqchi edinglar? Bahrom qayga ketdi, nima bo'ldi? Bahrom shunaqa shu vizirovga ruxsat olib kelish uchun Tohirning oldiga ketgandi. Qaytib keldi, bilib qoldi. U nima parkaz olganini bilmaymiz. Lekin bu yerga yaqin qolyapti. Bugun hatto prezident apparaturaga kelsa portlatishimiz kerak deydi. Bo'lmasa to'xtab turinglar, men boraman. Menga yana telefonga chiqyapti bu. Oradagi mavzular hammasi mendan sir tutilyapti. Menga aytilmayapti. Chunki bu izzat bilan nimani o'rtasidagi bo'lyapti voqea xolos Tohir yo'ldosh orasida. Keyin men Bahrom nima bilan Olovuddinni bilan Tohirjonni ikkinchi marta Dubayga, ikkinchi hayotni jo'natiryapman. O'sha vaqtda men vazifam tashkillashtirib qo'yish xolos. Boltayev Olovuddin boryapti Dubayga. Borsa Boltayev Olovuddinga xuddi shu prikaz kelyapti. Prikaz shuki, bularni Turkmaniston orqali olib chiqasan yoki boshqa yo'l bilan kattaroq pul bilan Olmaota orqali olib chiqasan, mabodo chiqmas otib tashlagin degan buyruq beryapti. Otib tashlashlik uchun Tohirga qarashlik Checheniya tizimiga kelgan boshqa guruhga, Murodillarga qaramasdan boshqa Xorazmlik guruhlar bor edi, jabha terroristik guruhi bularni kuchi bilan otinglar bilan. Chunki 4 ta 5 ta o'lishlik bilan O'zbekistonda katta bo'ladigan jihodni oldini ochamiz biz. Maqsad bitta prezidentga taqiq chiqmas bizniki, davlat 100% olish bizniki. Boltayev Olovuddin u yerda ko'rishuvda bo'lib turgan vaqti fevral oyiga to'g'ri kelyapti. Men tarix qissa qilib tushuntiryapman sizlarga. Boltayev Olovuddin ana shu joyda u yerdan Olmaotaga uchib kelyapti Istanbuldan. Nimadan? Dubaydan Olmaotaga uchib kelyapti. 15 fevral kuniga yetib kelyapti nimaga? Bular bombalar tayyor qilingan Abdulla Qahor ko'chasida 9 kishi har kecha kunduz telefonda parkazda turibdi. Bular Tohirboydan parkaz kutmayapti. Karimov nimani boshlashligi majlisi. Majlis 25 fevralga e'lon qilingan ekan. 25 fevral kuni 98 yil hisobotlariga kuni aniq bo'ladigan. Noyabrdagi dekabrga qoldirilgan, dekabrda yanvarga, yanvarda 25 fevralga qoldirilgan. Ana endi 25 fevral kuni o'zbek bo'lishlik kerakligini Olovuddin biladi. Bora Tohirovga 25 kuni bo'lar ekan deyapti. Orada kança vakti var? 15 günden aşağı vakti var. 13 fevralda görüşü yaptı bunlar. Gitip borasan, hudu şartırasından bacarasan, bunu toktatasan. Bunu Muhammed Salhan bilmeydi, bana bile hiç kim bilmeydi bunlar sen. Voltay bol oğlum 15. fevral günü olmadı getirip şu yaptı. Şu prekaz bilen. Uyan telefon kılı yaptı. Ne gel? Telefon kısa Muradillah'la yaptı. Muradillah da yaptı. Hani dese, hudu şey yap. Tüy şu derecede buladı. Fakat beni kötü olayınlar. Ben yırtınam, ne kirib oramam. 16. fevral günü yırtınam, kirib oramam. Ben falanca adı kötü olayınlar da yaptı. Telefonu koyandaki orada 2 saat ötkenden ki kezi Muradillah'ın telefon cingiri yaptı. Şuna olsa babaca onu bulurduk. Alo da yaptı. Hadi maclis ettiği küçürüldü de yaptı. 25'ten 16'yı küçürüldü de yaptı. Şimdi bu İzmir'e geçip ol yaptı. Ola odun nime haber okuyen, bu nime okuyen. Bizi ona haber okuyacak okuyamazsa kızılıyor. Bizi kuş kapas geçirse buldu. Yani kerem kese portalarda olsa kurtulanız dedi diktatörden. Başka işimiz yok biz. Yetip kese geldi kemese bollan sırası 9'dan toplar tayarlanın dedi yaptı. Gece sınav namaz ibadet kılış yaptı bunlar. Avtomat arucu yanmasın tayyar kılış yaptı bunlar. Tayyar halatı duruştu. Hop, Vezirler Mahkemesi'ye iki tane maşini onlatasılar. SMB'nin teyip binasıya bitti onlatasılar. İmbu banka bitti, bir yere veriyor. Ama bekler bir inan yaptı. 9 kişilik. Vezirlik'e ümumiyen ketken pul, sabahatlarken kiyin aytanman, tohtalaman Allah'ı da. Ama yok, kilişil yaptı. Ertanam, meclis onda başlanış kereyken, 5 tekem umurge portalıydıken okulup, hamle onu tayarlaşı yaptı bunlar. Bombanı. Ertanam ola odun Toşken'e Voltay bol oldun indi uyuyu kire yaptı, boş kabul yaptı. Bir yerde Özbekistan hükümeti Ruskilerin ilan okulu yaptı. Kiralı yolundan 3 yaş operasyonu boşlarını yaptı. 16. fevraldan 5. Mart geçe diğerlik 16'ya alakadar bugün Man, Yaki, Kez, Rıstan, Mamat, Kolu, başka yoksa yani Özbekistan işte kimler üçlenken olsa özü üçlen bulun yaptı işte vakti içinde. Hani indi bana şu okuyalar bugünce asosiy mavzunu hazır ötemem. Ümumam ben dünkü dedim. Buna kadar buluş mümkün olmaz bu. Nime üçün Kerim bölmeye koladı? Nime üçün bunlar portalat ordu? Nime üçün Tohru var bizlik ursaya koymasından bunu yapar kez bir bar portalat dedi. Nime ki sağlık istemem bilmeyin. Ha manası da milyon da sağoldu mu? Üzüm buna mı üzüm mü ama? Ben inmedik yapıp gelişken vakti de sarı kapı teri kapılar boşluğunu yaptı. Karasay gözü teri kapılar kim? Nime ben man korzda nime kıyamam. Üzü ama paketlerinde bir bulun gel. Mavi bir yerde kıyına uygen muhtacım asma başka nasıl gel. Fakat üzüye rızıksızdılar gel bu tur bu notur deyişten yakıta olmayayım ama. Ve bırak ki ben derdim yiyem çünkü olmayayım ama. Ben bilmezdim, görmegendim, bu nasıl neyme ait olmayayım ben. Çünkü Rostan'a ben bilmeyeyim ben. Rostan'dan başkaları bilmez. Lekin indi kim kıldı, kana kıldı, nimi için bunlar ölmeye kıldı degen ton kişi var. Bana şu noho ya da apasın nasıl, şunu bilip bana hiç gerek. Ki gün bildik. Bahram Abdullah'ı bilen ben görüş yapman. Tergah vakti de o için istap gidi. Kazım Zakir'i bilen görüş yapman. 16. yöre, Volkes'te göçe... Maşgul kişilerin ameliyatı bilen, hava maşında, hava tergahı da, hava yüzleştirişlerde görüşü yapmak. Şu mahalde Bahram Abdullah, Arap dilinde menge şu bugün vakiler kim tamamla üştürüldü, kimler kuruştu olamazsın için tırpı yaptı. O şimdi manda kovdu şunlarsa. Hava bana indi, maksat götürmemiz. Bahram Abdullah bir yağdan SMB'ni paduvalda oturuptu. Paduvalda otururken vakti de. Bunu Bahram Abdullah yapsan, mücavukta gelsen, terörist yetiştiri yapsan, bu zafet kalla oğlan eken degen deyle Allah'ı da oğlanı deyle kit yapken vakti de. Bahram Abdullah ki kapıyı buyruk oğlan Tohru oğlan. Nime kılıp bozsam, öldüresem, yok kılasam, tohtatken degen buyruk oğlan. Bunlar ayeti yaptı, tohtatınlar. Sıla bu deyle peynini yıkıştırınlar dey. Toşken'de vızrıyı bu mokşu da yaptı. Şu vızrıyı tohtatken kili yapman kola geçip oldum da yaptı.
Tergev dağırdı, esin
bu
geldi.
Haa, onu yıkıştırınlar bu yaptan dey. Portalaş bu maçtan oldum bunu yaptı. Bunu da yaptı ben tohtat ama. Adresini ver ama kere olsa. Zat kim o? Kayda trener yapıyorken bombes, kança bular mı? Mayli üşüleyip otobarsan giden mayli. Hangi mükafatı veresiyle mi kamağından çıkabıyor, sana insaf inar gibi. Şunlar sen tez tohtatınlar, sırrı için tohtatınlar. Başvurduğunu, imrini tohtatken gili yapken dönden haberi bile yaptı. Bunlar olduğunu iki şenme yaptı da ki karası bu narsa ciddi, rastlanan bu mokçu. Ama bu masala muhim narsa, inleştirirse. Bahram Abdullah şu ahta aitkenden ki gün, bunun yaşlı ziyafatlar kıbirli yaptı, boş kıbirli yaptı da, kimler kim oxşu kanday kabirli oxşu nime maksatla ilgilen sorular yaptı bundan. Abdullah Qorin çıkarışlı güçün. Allah ohi de kezi Muradillah tamamla şu uzayı bu oxşu. Şuna kadar. Ama mesela size ayet ediyor. O size ayet bir ilgilenden ki gün. Başvurunu imminle toplatken gidip kendim diyen haberi biliyordu. Bunlar olduğunu ki şey yaptı da ki gün karası bu narsa ciddi. Rastlanan bu oxşu. Ama bu masala muhim narsa. İnleştir tutursa. Bahram Abdullah şu ahta ayet kendinden ki gün. Bunun yaşlı ziyafatlar kıbirli yaptı, başka kıbirli yaptı da. Kimler kımakşı, kanday kıbirli mokşı, nime maksatla ilgilen sorular yaptı bundan. Abdüvelik oranın çıkarışlığı için. alohida kazi murodillar tomonidan shu uzrlik bo'lmoqchi. Shunaqa hamma so'z deb aytilyapti. O'zida aytib berilgandan keyin Bahrom Abdullayevga uzrlik bo'lguncha umuman tergov jarayoni to'xtatilyapti-da, alohida bir xonada saqlanyapti. Faqat u ibodat bilan, ziyofat ibodat bilan bo'lyapti xolos. Kirib do'xtirlar qarayapti, sog'misan, yaxshimisan, tushunib, boshqa gap bo'lmayapti bu yerda. Ana endi uzrlik uni 15-inchiga ko'chirilyapti. Bu bolalar umuman esimli odamlar emas, aslida 9 ta bo'lar. Hech narsa bilmaydi. Maqsadi xolis kerakni o'ldirish bu yerda, boshqa maqsad yo'q bu yerda. Lekin bu yerda davlat ko'rsatib qo'yapti. Shuni ishi bo'lishidan ko'rsatib qo'yapti.
Oldindan
bilib qo'yapti, hammasini. Va davlatni bular qaydan biladi 16 fevral voqeasini? Desa Bahrom Abdullayev davlat ichida ishlaydigan, bularga informatsiya berib turgan odamlarimiz ham bor deydi. Qaysi kuni bo'ladi, qanaqa bo'ladi hammasini? Bular oshkora e'lon qilyapti 25-inchi kundan 16 fevral ko'chirildi degan narsani oshkora e'lon qilgandan keyin. Buni odamlar oshkora murodillarga aytilgandan keyin, demak buni kutilgan mehmon darajasida bombalar kutib olinyapti Toshkentda. 6 ta mashina kelyapti. Karim keladigan vaqtida bilsanglar, bu dunyoga yosh bolagan kattagan ayol bitta qush uchib o'ta olmaydi deyapti bu yoqqa. Lekin 6 ta katta mashina xotirjam kelib, vazirlar mahkamasi oldiga qo'yilyapti. Hech kim qarshi chiqmaydi.
Yo'q, hukumat o'zi kuzatib turibdi o'shani.
Kuzatib turibdi hammasini. Banka qo'yilyapti. Vazirlar mahkamasiga qo'yilyapti. Hammasi qo'yilyapti. Bular kerak emas, maqsad bularni ushlash emas. Portlash to'xtatish emas. Maqsad, keyin maqsadga o'taman, asosiy maqsadga hozir shu. Uzri badabadan portlashgandan 5 minut o'tar o'tmas, Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov maydonga yetib kelishyapti-da, xuddi oldinga tayyorlangan ssenariyda xabardor bo'lganday, bu narsalarni diniy religiyozni fanatiklar qildi. Kim qilganligini ham bilamiz, biror muddat ham topamiz degan tablo chiqyapti. Hech narsada hech narsa yo'q. Nimaga desa, oldindan Bahrom Abdullayev kursiga qo'ygan bo'lmas. Ana endiga hozir bir minut gapimni tugatib olay. Ana endi Bahrom Abdullayevga kelib, bular son yaxshi bilar ekansan, hamma narsani bizga aytding, endi nishonlashlarga bularni to'sasak, davlat mukofotlaysan, chiqaraveramiz, taqdirnoma deb ko'tarishyapti-da, bu hamma yo'lni aytib beryapti Bahrom. Palonchi raqil. Darra rasmlar shuni avtomatik chiqarilyapti-da, palon $1000 kim ishlasa. Ana endi u vaqtida bular o'zi chiqib bo'lgandi. Bularni ushlanishiga muhim emasdi, chunki ushlanilsa bular sog'liq ham aloqasi yo'q. Birlikka ham aloqasi yo'q, muftiyga ham aloqasi yo'q, Tohir Jumaga ham aloqasi yo'q. Bularni ushlangandagi tablo unaqa chiqmasdi, bu kerak emasdi. Spontum ruski e'lon qilindi-da, lekin bu yerda ham odamni yig'ishtirib olinmasin. Yig'ishtirib olgandan keyin, ana endi biz nima uchun rol o'ynab berdik chiqib 16 fevralda? Biz qildik, Muhammad Solih aloqasi bor. Ha? Yoki Kazim Murodillo chiqib, Koz Zokirjon, Kozimjon Zokirov chiqib, hamma narsani aytib bugunlarga o'tishyapti. Yoki Bahrom Abdullayev chiqib aytadi, biz kechirib yig'lab so'rayapmiz. Sabab bor bu yerda. Sabab, katta sabab shuki, Alloh uchun rost gap gapirishimiz kerak, yolg'on gapiraverib, yolg'on pakazani beraverib jonimizga tegib ketgan. Rost bo'lmaguncha qing'irish 40 yil ham chiqaveradi. Kozim Zokirovga aytishyaptiki, shu Kazim Murodillolarni hammasini sen rahbarisan, biz vuzriga spetsom jo'natdik degan pakazani berasan. Muhammad Solihdan men dabro olib kelganman deysan, hammasini Muhammad Solih boshqaryapti deb bersang, mukofotiga $1.5 million olasan deydi. Bu odam pul olmayman deydi. Qiynovlarda ham tanolmayapti hech narsani. Oxiri bu tanolyapti. Nimaga tanolyapti desa, Abduvali Qoraka bilan seni ko'rishtiramiz. Bizning qo'limizda turibdi degan va'dani berishyapti. Abduvali Qorakani u kishi shaxsiy telefon tili noibi bo'lganligi uchun Abduvali Qorakani ishqida bu hamma narsaga bo'yniga olyapti. Biz kelsak ham bizga iltimos qilib, rolinglar beringlar. Qorakamizdan qo'yib olishar ekan, ko'rishtirishar ekan, hamma narsani bo'yniga olinglar degan narsani Kozimbek Zokirov bizga yaratyapmiz. Sen bo'pti deyapmiz. Bizdan nima ketdi Muhammad Solih bolon-bolonchini yomonlab qo'yishlik yo boshqa narsa. Bizdan nima ketdi Qorakani ko'radigan bo'lsa, Qoraka tirik ekan, bu chiqar ekan, bitta emas minglab jonimiz qurbon bo'lsin. Biz ustozni qattiq hurmat qilamiz, butun yer yuzida shayx Islomda tanilgan kishi. Ana endi asosiy masalalardan bittasi Bahrom Abdullayev tergov vaqtida Zayniddin banga bular vishga berib yuborar yo qo'yib yuborar bilmayman, lekin o'zi oldindan palon kuni palonchi ishlarda palonchi falonchilarga men xabarim bergan. Imin Yo'lbosh Sheraliyev degan ismli katta ofitserga men xabar berganman degan gap gapiryapti. Xullas o'zi bular qilganligi, haqiqatda men Tohir Jumalar nimaga menga aytmanligi, Solihlar nimaga buni bilmasdan menga to'p deganligini keyin tushundim. Haqiqatda bular emas ekan. Bu bolalar ushlamasdan qochib ketishligi ham bejiz emas ekan. Ana endi u yetti marta ko'rishtirgan odamman. Tohir bilan Jumani maqsadim Muhammad Solih muxolifat hammasi bitta bo'lsa, izgu ishlarda bitta bo'lib Karimov o'ntirib tashlasa, O'zbekistonda bir demokrat harakat, islomiylar hammasini boshiga bir quyosh chiqsa edi degan niyatim bordi xolos men. Aslida Solih bilan ko'rishishni Tohir ham xohlamagan, Tohir bilan ko'rish Solih ham xohlamagan. Men ko'rishtiraman masalan. O'ttada yasolsam, tashkilotchiman mana bas.
Sudda sizga nima va'da qilish, siz nima aytmoqchisiz?
Endi o'z sudga ma'nosiga kelaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida sahobiylardan 10 tasi kofirlarning qo'liga asirga tushib qolgan. Shunda hammasini qatlom qilishga, o'ldirishga buyurilgan. Shunda bitta-bitta Alloh yo'lida qozonga tashlanayotganda sahobiylardan bittasi yig'lab, qani edi meni jonim, sochimni tolasicha bo'lsa-yu, haq yo'lida hammasi shu qozonga tashalsa dedi, yig'lab. Dedi, bu juda fanat ekan, bu yoqqa kechi dedi. Sanga bitta shart qo'ysam, bajarasanmi dedi. Nima shart dedi? Meni peshonamdan o'tib, sen zo'r ekansan deb qo'ysang, men seni kechiraman dedi. Dedi, bu aytdiki, 10 tala birodarimni ham kechirasanmi dedi. Ha dedi. 10 tala birodarimni kechirsang, men seni peshonamdan o'paman dedi. O'pdi, kechirim so'radi. Shunda 10 talasini ozod qildi. Umar roziyallohu anhu xalifa aytdiki, bu gunoh ish qilgani yo'q, 10 tasini qutqarib qolishlik uchun hammanglar shuni peshonasiga o'pinglar dedi. Menga bo'lgan va'da Bahrom Abdullayev boshligidagi 6 ta vishkadagilar otilmas edi. Otilmay, vishka berib prezident tomonidan kechirim so'rashni af qilishlik va'da qilingan. Oxiri men va'da qildim. Bo'ldi, men rol o'ynab beraman. Muhammad Solih yomonlashmi? Ha. Muhammad Solih bilan bizning kelishuvimiz shu edi-ki, Muhammad Solih, sizlar zolimning qo'liga tushib qolgan vaqtinglarda menga tuhmat qilish kerak bo'lsa, meni so'kish kerak, so'koraveringlar. Chunki xalq ham biladi, buni hamma yaxshi biladi degan. Muhammad Solih xafa bo'lmaydi degan maqsadda men mayli deb Muhammad Solihga tuhmat qilib 16 ta aloqasi bor. 1,600,000 bergan edi. Tohir sponsor edi degan narsalarni men yig'lab sirab gapirib rol o'ynab berishga narsalar. Meni maqsadim Bahrom Abdullayevdek legendarni qorilarni sotib olishdi. Ki O'zbekiston xalqining ichida 70 minglab uni orqasiga ergashtirgan muxlislar bor edi. Biz ustozimiz bo'lar edi. Abdulvali Qorakalani chiqishidi. Qorakalarni hammasi af bo'lishligi edi. Shularni hammasini immunni ichki ishlar ministri Zokir Almatov meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shuni ro'yobga beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, senga mingli bo'lar, sudlardan chiqib ketasan degan uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mana shu narsaga majbur bo'lganman shu vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishka ham beriverdi. Vishka berishining sababi ular sirni bilardi, sirni bilishlik uchun ularni yo'q qo'r. Lekin ular bizga aytib o'tayotgan narsalar. Shunday bo'lgan. Shuning uchun sizlarni radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va Tohir yo'ldoshlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Shuning uchun 16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abdulvali Qorakalani chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imonni yo'lbosh Sheraliyev, Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni. Va bu narsa oddiy kuzatib turilgan edi. Haqiqatda prezident kataj kelganda o'shanda mashinada yo'q edi, hech kim yo'q edi. O'zining vaqtida biron bir davlat arbobi bo'lgani yo'q. O'shanda pastda o'ylar o'ldi, ko'chadan ketayotganlar o'ldi. O'zida ana endi Tohir yo'ldoshlar Batkanga kirdi. Yoki Sarosiyo kirdi, chiqib biz qildik deyapti. Katta-katta ishlarni biz qildik deyapti. Nima uchun bir kichkina narsa olmaydi? Olar. Tohir menga nimaga atmaganligi sababini tushunib olgan bo'lsanglar kerak. Narsa. Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoyu oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishlik hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz. Ishonuvchanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizni natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz otib yuborsa biz shayton bo'lib ketaveramiz. Inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz, lekin bizni birov himoya qilish qilmasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi biz. Mana bu asosiy masala. Endi O'zbekistondagi Islom Karimov va bizning muxolifatlar o'rtasida men tashqi ishlar mas'uli sifatida shu narsani murojaat qilmoqchimanki, va bu murojaatim internet orqali ham yaqinda chiqib qoladi, tashqariga ham chiqarib olgan. Va bu murojaatni 5 ta zonada kerak joylarga chiqartirib yubordim. Men Turkiyada yurgan vaqtimda O'zbekistonda inson huquqlari toptalyapti, musulmonlar qiynatilyapti, Islom Karimov rostdan ham islom dinini dushmani musulmonlarni yo'q qilyapti degan da'voda yurardim. O'zbekistonga qaytib kelib, Bularını kıyam muamalalarını kurup, yalgandan bunlar yakşıyken de köz yumuşken macbur buldum. Lekin Türiyeli 8 ayda manya kılınken muamala, Özbekistan zonalardaki adamların, bravadarlarını öldürüp taşarışlıklar, Hristiyan dinine ötkirişlikler, kıyneşlik, tınla olan soğuru oluşlik, ayollarga tacavuz kılışlıklarını körgenden ki, olduğun yolum nohoyata tuğrayken, olduğun yolumdan hiç kaçan kayıtmadım, yani o şu yolumda mı? Yani inşallah kamahtaman köşedemem bu diktatör zonalarga kuruşsam. Bu birinci masalı. İkinci masalı. Asası ikinci masalı. Bugün Özbekistan'da dini nazorat boshchiligida Abdurashid Muftiy boshchiligida bütün halka oldap Kerim-i Musulmon Özbekistan'da İslam diniye karşılık bu mu yaptı? Hamma irkin iminde yürüptü. Halkımızga aytmoqchiman ki bu Abdurashid qorlar, Rashid qor, Rahmatullah qorlar, Anwar qorlar, Abdulaziz Mansurlar hammasi bu SNMga xizmat qilyapgan Özbekistan'ın sotqin shayton qori shunaqa odamlar bular. Umuman İslam bilan og'asi yo'q bular. Şunun için Özbekistan'da hakikatte kerim dinimize karşı olan, hakikatte dinle rastlanan yok kuvvet kendi. Ben insan hukuklarına himaye kılgıcı insan sıfatı da hakikatte kurdum şunarsın. Hakikatte Özbekistan'da toptalı yaptı şunaka. Gözüm bilen kurdum ben. Bu Özbekistan'da halkı oldan yaptı. Bizde fakat iki tane arsa yetişme geldiği, muhalifatta barlaşma geldiği. Bu 10-15 yıllık zulümden abi cevap kuruşkan. Ve şundan vakit geledi ki, İvanov gidinyenler 90. yıllar geçe Özbekski değil edip Özbeklerini kana kıynatken olsa, ular ketkenden ki, Rusya'nın üstüden Özbekski değil edip ularını kançelik, hazır üstüden külün yapken olsa, bugünkü hükümet üstüden, bugünkü prakirat uğra içki işler, esembeler üstüden, bizi halkımız şu derecede kattı kül edeli. İnşallah şuna da küller keder. Bugün hakikatte bütün dünya Özbek halkı biledi, lakin ayta olmaydı. Ayçilik için Özbekistan'da insan hukukları demokratik yarayollar yetişmeydi. Şunun için kıyamatki komaslık için, kıyamatta hamla asgarıp zaynidin bizi oldatsan ki demaslık için, ben o mayak bağlatlar halkalık yetkiz mokşuman ki biz 16. Fevral'da rol oynadık bergenmiz, 16'ya Muhammed Sağlık alakası yok, biz niye mişkanak alakamız yok. Tur 7-8 aydan beri aministe küte vurup nasıl sakıldık. Hiç kanaka sud hükümete kuşatılmadan neticede uyumumuzda hazır geçe 66 matta içki işler tamamına baskın tutalgen, hemen nasıl yığıştırıp çıkartıp uyumumuzda otobanamda okat yığışken koşuluyam komagen olur. Ben 2-20 yıl burada otobanlayan kurmayayım bana. Neme gelse CV'den gelgen yol keresem komagen olur. Ben kim edin? Milyonlar durlar aylantara yapken firmanın direktörüydüm ben. Lakin bugün komagen işim yap. Kerim ippe yok ki yine alamatı bina altına vadesi işe rol oynat bergenim için bugün otobanam mıydı yediyen kattığına neyem koyar yok.
Zeynep Keşiras, Ali Yakub hakkındaki bayanatınızı ve demek hatıra teşkilatla gel. Ana imkanı olsa himoya qilish mumkin deya xuddi murojaatingizni takrorlay olasiz.
Xo'p, Ali Yaqubov ma'nosidagi so'zim shuki, bu butun O'zbekistonda bo'layotgan diktatura zulmlarini hammasini xalqqa chindakki ko'rsatib, Qashqirlar galasi, Valchaya stoya, Agoniya degan kitoblarni yozib, O'zbekistonda, Moskvada va xorijda ingliz tillariga tarjima qilib, dunyoda biz sharmanda qildi. Muhammad Sog'liq sharmanda qildi. Lekin diktatura hukm surib turgan vaqtida yozilgan biron bir adabiyotda adibi qabul bo'lmaydi. Hammasi zulm orqali bosh orqali yozilgan yozuvlar bo'ladi. Shuning uchun bu yozuvlarni bilib turib xiyonat qilib yozganligi uchun Ali Yaqubovni xalqaro sud qilishligini, kerakli jazoni berishligini talab qilaman. Ikkinchidan, agar Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki xodimlari, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, Human Rights Watch o'xshagan tashkilotlar yoki IHM degan Germaniyadagi tashkilot, Avropa inson huquqlari mahkamasi, ya'ni meni himoya qilgan mahkamalar. Bu so'zlarimizni inobatga olib, siyosiy mahbuslarni ozod qilmasak ham, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni qilmasak ham, inson huquqlaridan avvalo biz iltimos qilamiz. Agar bular himoya qilmaydigan bo'lsa, bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonda yaqinda shu darajada qatlom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqa to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapgan. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Bu sefer fakat milisiya, SNB xodimi, KGB, MMD, harbiy xodimlar, qamoqxona xodimlari, prezident apparaturasi kim ko'rinsa o'ldirib ketilaverdi. Boshqa gap yo'q. Chunki zulmga mashi pichoqdan o'tib bu tomonga o'tib ketdi. Shuning uchun
ya'ni shunday yashirin harakat bor hozir.
Harakatim bor va bunga tayyoram va bular hozir O'zbekistonda aholisi musulmon bo'lganligi uchun, ko'pchilik musulmon o'lib ketmasligi uchun xalqaro tashkilotlarini bosimiga va bular chiqarib olamiz, sizlarga amnistiya olib beramiz, biz himoya qilamiz deganini kutib turibdi. Mabodo himoya qila olmasa, ikkinchi etapga o'tiladi bu narsa. Shuning uchun bu tahdid ham emas, boshqa narsa emas. Men bilgan, ko'rgan narsam aytganman. Xuddi 97-98 yil BBC orqali O'zbekistonga bo'ladigan hujumni men aytgan edim. Hodda Bahram Abdullah 16 fevralda bo'lishdan 2 oy oldin e'lon qilgan edi. Bular ikkalasi ham ishonmadi. Bo'lgandan keyin bular dedi, chunki bular ishonmaydi, ateist bular. Ateistlar ko'rmagan, ushlamagan narsaga ishonmaydi. Hodda man ertaga bo'ladigan O'zbekistonda islomiy harakatlarni xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va milisalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, buni nafaqat Tohir Yo'ldosh harakati, balki barcha O'zbekistondagi mazlum musulmon harakatlar hamma shunga undishgan. Inshaalloh bu narsa kerak. Lekin sholi sabab kurmaklar ham ketadi degan maqolga binoan Prezident Karim bilan birgalikda, Ichki ishlar vazirligi, SMB xodimlari bilan birgalikda Abdurashid Qorib muftiy boshligidagi muftiylar, shayton qorlar, yolg'onchi qorlar chiqib, ertalabdan kechgacha Islom Karimni duo qilib, Islom Karimni bu kishi bo'lmaganda u bo'lardi, bu bo'lardi deyapkan, u chalamilla shayton qorlar ham hamma zulib ketadi bular. O'zbekistonda yo haqiqat o'rnatiladi yoki xalqimiz ichidagi harakatlar har biri Alloh yo'lida jonini berishga tayyor ekanligini men e'lon qilmoqchiman. Lekin Islom rahmdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar, tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishni iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay, turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, kelgan komissiyalarni O'zbekiston tamomlasdan, yana borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Inoyatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi. Qimmatga tushadi, buni o'lib ketishi bilan, qamalib ketishi bilan buni yo'lmaydi deganlar. Chunki Navoiy bobomiz O'zbek millatini uxlayotgan sherga zanjirband sherga o'xshatdiki, mabodo uyg'onsa bu xalqni yeb keladigan joyga qilib yuboradi. Keladi, qo'ldan keladigan ish qiladi bular. Keyin shu narsaga keldi. Bugun hozir zonalarda bo'lsin va tashqarilarda bo'lsin, chet elda bo'lsin, O'zbekiston uchun jihod farzi ayin bo'lganligini hech kim inkor qilmaydi. Kim O'zbekistonda qonlik jihod mumkin emas desa, dindan chiqib kofir bo'ladi, o'z taloq bo'ladi. Buning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ruxsat beryaptiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir. Alloh yo'lida zulmga uchraganlarga, zulmga uchragan mazlumlarga Alloh yo'lida jihod qilishlikka Alloh izn berdi va albatta Alloh taolo bularga yordam berishlikka qodir zotdir deyapti. Shuning uchun bu O'zbekistonda bo'ladigan zulmdan qutulishlik qonli bo'ladimi, qonsiz bo'ladimi, demokratik yo'l bilan bo'ladimi, saylov yo'l bilan bo'ladimi, Islom Abdug'aniyevich Karimov bunga qaror beradi.
Endan keyin o'sha portlashlarga qaytsangiz, siz aytingiz 10 da rejalashtirilgandi, lekin 11 da bo'ldi dedingiz.
Yo'q. 10 ga ular yetib keladi, ichkarida majlis boshlanganda 11 da portlash kerak edi.
O'zingiz siz juda ham jiddiy bayonot berdingiz, Abdumalik kechirasiz. Demak, O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston maxsus xizmatlarini 16-fevral portlashlarini uyushtirganlikda aybladingiz.
Xuddi shunday.
Buni butun mas'uliyat bilan aytyapsiz.
Uyushtirgan emas, kuzatib turgan.
Kuzatib turgan, xabarda bo'lgan. Ular uyushtirmadi. Bildi o'zimdan.
Oldindan bildi.
Xuddi shunday.
Ya'ni boshqarganlikda.
Boshqargan Islom Abdug'aniyevich Karimov, Inoyatov Almatovlar maslahatchisi
ham to'xtatib qolmaganlikda.
Bilardi, mashina kelish hissasigacha bilardi bular.
Aybladingiz.
Aybladim.
Butun mas'uliyat bilan aytyapsiz deb o'ylayman bu gapni.
Shunday.
Va masalan, o'zingizni taqdiringizdan xavotirda emasmisiz? Birinchidan, ikkinchidan, agar siz haqiqatni aytmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, Milliy xavfsizlik xizmati bizga bu uchrashuvni bilmasdan tashkil qilib berdi.
Bu uchrashuvni bilmasdan tashkil qilib berdi deya olmayman. Bular hozir chaqirib Muhammad Solihni terrorda aloqasi bor deb pakazaningiz qaytarib berasiz deb iltimos qiluvdim, men bo'tdi deb keldim.
Ya'ni siz bu narsani aytmoqchi ekaningizdan
bular yo'q, bular hech kim bexabar. Ikkinchidan, taqdiringizdan bexavotir deganingizga, men zonada 3 marta o'limdan qoldim. 3 talasi ham birinchisi Zangiota 64-65 da, podpolkovnik Isroil Jumayev, podpolkovnik Botir Baxtiyor Botirovich, kapitan Baxtiyor nachalnik oper yoki nachalnik rejimchas To'lqin aka, proporlarning boshlig'i Inom degan kishilar 5 kishini oraligida shu darajada qattiq kaltaklandimki, hatto kalima keltirib, men shahid bo'ldim deb yumalagandim. 45 kun jinnopol o'zimda ham bo'lganim yo'q. Bular tursam, meni xristian diniga o'tkizdi, bular boshqa qilib qiynatdi. Ikkinchisi, Qashqadaryo 30 ga kirgan vaqtimda Obidxon Asqarov ukasi ekanda shu darajada qattiq kaltaklashgan vaqtida men ham o'ldim degandim, yana bir o'limdan qoldim. Navoiy 46 da urib qovurg'alar sindirilganda yana bir o'limdan qoldim. 61 da Abdusalom Rahmatov degan mayor nachalnik operatsiyasi qilgan zulmida uni men aytishga uyataman. Men endi o'ldim, endi qaytib hayot yo'q deb hatto o'zimga qasd qilmoqchi ham bo'ldim o'sha vaqtda.
Zo'rlashdim.
Yo'q, zo'rlashmadi, lekin aytib bo'lmaydigan narsa bo'lganligini aytmayman. Shunda meni tomim ketib jinni bo'lgan nimani oldim. O'zimcha baqiradigan, proplanni oshnalarimni ham urib tashlaydigan Şu derecede cinli halat yaşayıp oldum. Ben en yakışı yaşayıp sal, üzümge kip bugün diyorum. Üye 64-49 buldu halos. Çünkü üye de hazayını sabır kalandarıp, Müslümançılığı, milletçılığı borsal düşüncesi var adamı iken. İnsanlığa hürmat kılıp sızılıp getirebilir.
Nerede bu?
Kaç kadar yok Şeyhalı'da. Ben ala derecede demeyeyim ben, lakin uşalarını menge en kattık yani yordamı menge davlina kımadı. Davlina kıma geldiği için sağlığımı tıkla oldum. Aslında ben yüzüm kol geçiyor vaktimde bana körgen kişiler körardı. 106 kilo vesbilen. Çörünüp o iş ikinciden Aikido güçe şuurlanken. Master sport ünvanım bu gendi. Lakin hazır derecede uşa zonada da şu dereceye geldim ki 2 kilodan aşağı yük götürsem boşuma ne yapıyordu yuman atışıyorum. 10 kolum çap ayağım işlemiydi. Yüreğim serdi içine asma kasalı güçlendi. Ve türlü 8 ayda ben sanki ortalarda kütarışlık hareket kıldım. Ruhsat verişmedi. Mümkün olmaz. Kayırdı bu seyem şu küzet uçuyor. Bir kişinin anında yaplaş otursa, mangin nemeydi yaplaş oturken ama bu piştapta davulayın akıllı olur. Neme dedi. Neme gök yaplaştın. Vay neme dedin. Adamla beni görse koşu yürüdüğüm bu oldu. Otağın alalım CV'den ki kimse hudavadan yığılıp sorayım ben ki CV'den ki kimesin bunlar? Hatam yozmasın diye yığılayım ben. Sababı bitti hat kilişi için otağın anma bunlar. On maddalar var. Teri yok. Neme ki bu hattı manası neme? Ben öge hat yazıp ben. Biz yitti oğul bitti singlim var. Mahmud'a hon apam. Hatta yazıp ben bitti Mahmud'a hon apam. Salam denler savundum diye yapam. Şunun için oltay otağın an teri yok bir yat. Bu kod bozsa gerek. Bitti Mahmud'a kim o neme degen? Bana opası. Ya bu kod topasılar bunu. Yok ki bana sud tergav jarayonlarida bitta menga eng muhim narsani aytmoqchiman. Baxtiyor Azizov degan menga advokat berishdi. O'sha vaqtda BBC'ni xodimlari kuzatib turdi. Bu advokatni men sud zalida ko'rdim xolos. Bu o'zini SMM mudirining advokati ekan. Bu menga kelib, "Zayinni men sizni himoya qilib olaman" dedi. Men aytdim, "Men Turkiyada advokatlarni ko'rganman. 35 ta Yevropa davlatlarida bo'lganman. Demokratik ülkelerde yaşayanman. U yoqdagi advokatlar konkretni harakat qilishadi. Men sizni pul bilaman, hamma tomonlarni himoya qila olaman. Ben hukukumu himoya kılıp ok çıkayım benim. Desem bu ayetti ki siz pül oladığın toşkalarını açsanız ben şunlardan pül olup sizi himoya kılamam dedi. Lakin ben pül oladığın toşkalarını açtığımda onlar barularını hamazına olup 10 yıldan 20 yıldan hamı vardılar. Bildiğim ki bunlar hamazı orkamla kuleyince hoşlanmak. Bugün ben yalnız Allah'tan ve halkara teşkilatlarından ümit kılıp başka ümit uzgan adamı bulup kola vurdum işe vakti. Ondan taşkarı. Tergam benim menge o hayatta Özbekistan 16. Fevral için bugün yok. Ne fakat Özbekistan turistı bugün yok. Tergopke Germaniye davlatıdan. Germaniye'de yaşayışı Metin Koplan degen İslami hareketi rahbar kamaldı. Bu turistı Germaniye'den kilip tergop op geçiştiler. Ya ki Türkiye'deki hareketler turistı Türkiye'den kilip köp pakezanı galip geçiştiler. Ben oturgen cöyümde Türkiye'de tanigen kimi tanıp olsam uşanırlar terörist de borda oposla vurdu bu. Bu demokrat mı? Saudagar mı? Kızılı yok. Ular Türkiye'den kelip Pakistan'a olgan bo'lsa yoki O'zbekistondagilar kimlar borsa bordir masalan Najmiddin Arbaqon Refah partiyasining rahbari 37 yillik siyosatchi haqiqatan men ko'rganman. Tohir yo'ldosh bilan Najmiddin Arbaqonni ko'rishtirganda Arbaqon Tohirjonga 1 soat nasihat qilganki, sen demokratik harakatga o'tgin. Musulmonlarni demokratik partiya qilib tuzishi imkoni bor-ku, urush shart emas-ku desa, Arbaqonga siz islomni tushunmas ekansiz, Yevropalashib ketibsiz deb urush bo'lib qaytib ketgan. Şunda biz gerasimga tushganmiz. Arbaqon meni firmam uchun ko'p homiylik qilgan edi. Meni firmam rivoji uchun. Men Turkiyada firma ochganman. Ana shu bo'lgan gap shu xolos. Najmiddin Arbaqonni 16 fevralga 1 million dollar bergan, 100 ming dollar bergan degan pakazaniyor bilan terrorist qilib ayblab borib, sud qilib 1 yil so'roq olishgacha borishdilar. Umuman aloqasi yo'q edi odam.
Turkiyaning maxsus xizmatlari.
Maxsus xizmatlari. Yo'q, O'zbekistonning SMB'lari ularga berib, ular meni pakazaniyor siyomga yozib ketib, shunday qilishdilar. O'shaning uchun Türkiye'deki insan hukukları himoya qilish tashkilotlari ham, o'sha Türkiye'dekilerga ham aytamanki, Arbaqonlarni, Türkiye'deki Refah partiyalarini, Büyük Birlik partiyalarini nima aloqasi yo'q bu narsalarga. Xuddi sog'liq aloqasi yo'qdakki. Undan tashqari, Turkiyaning MMD'sini podvaliga tushdim. Birinchi kun tushsam, u yerda PKK harakatini Istanbul bo'yicha mas'uli bo'lgan 2 metrlik Sulaymon Yetar Sindiqachi degan kishi o'tirgan ekan. Istanbul bo'yicha Abdulla Ajalanni boshlig'i ekan. Buni tinnoqlarni sug'urib tashlab, orqa miyani qopqog'larini olib, tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganiga kirib boribman u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi. Kamera nihoyatda to'g'ridi. Namoz o'qiy olmadim. Keyin men tergovga olib ketdi. Qaytib tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganiga kirib boribman u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi. Kamera nihoyatda to'g'ridi. namozni o'qiy olmadim. Keyin men tergovga olib ketishdi. Qaytib kelsam, u o'lgan ekan u yerda. Ana shuning uchun 3 oy menga so'roq savol bo'ldiki, Turkiya hukumatiga kurdlar inson huquqlari oyoq osti qilindi deb Turkiyada miting qilib, Sulaymon Yetarov o'ldirdinglar desa, ular g'ayinni nasqarib, namoz o'qitmagani uchun urib o'ldirdi degan pakazani berib, kurdlar tomonidan Turkiyadagi mana firmalarim, Turkiyadagi barcha tanish bilishlarim bilan kurdlarning orasida katta janjallar ham chiqib ketdi. G'ayinidan o'ldirib qochib ketdi O'zbekistonga. Hatto kelib, u yerdan davlinalar bilan shu Sulaymon Yetarovni o'ldirdim deb yozib berdim. Shuning uchun xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga aytamanki, kech bo'lsa ham, 4 yil 5 yil o'tgan bo'lsa ham Sulaymon Yetarovni Turkiya davlatidagi Vatan jaddasidagi ichki ishlar xodimlari to'klarga qo'yib urib o'ldirib bo'lgan edi. Lekin ular Turkiyada inson huquqlari oyoq osti bo'lib ketganligini uni mana deb ko'tarib chiqsa, yo'q, buni o'ldirib qochib ketdi, biz o'ldirmoqchi emasdik deb menga to'nga o'rganligini ham bilishim kerak. Hozir men Turkiyaga ham bora olmaydigan, O'zbekistonga ham yura olmaydigan, Yevropa davlatlariga ham yura olmaydigan bo'lganman. Chunki nihoyatda nufuzli odam edim, nihoyatda puldor odam edim, tanish bilishim nihoyatda katta edi meni. Hatto Tohir yo'ldoshlar, Juma Namangonlar, Muhammad sollar yetolmagan joyda ko'rishib qaptim ministrlardan yurar edim. Mening maqsadim O'zbekistonni xalqiga moddiy ma'naviy yordam berishlik, zavod fabrikalarini ochish, O'zbekistonda tinch yo'llar bilan islomiy harakatlarni rivojlantirish, mayli 10 yildir, 20 yildir, 100 yildir harakat qilish edi. Men bu yerdan qochib ham ketmaganman, biroq o'ldirmaganman ham. Lekin bular hozir mana ikki o't orasida qoldimki, muxolifat mana bu sotqin bizlarga tuhmat qildi deb Muhammad sollallohu alayhi va sallam mana u yoqdan yomonlab qayda ko'rsa o'ldirsin deyapgan bo'lsa, unaqa demayapgandir, lekin O'zbekiston milliy xavfsizligi ular sizni o'ldirib oladi degan bayonotni berishdi menga. Bular davlat mana o'yinlarni qilib 4-8 odamni chiqarmayapti. Ikki o't orasida men kimman desa, men oxiri haqiqatni ayta olmagan bir munofiqman, yolg'onchiman deyishdan boshqa narsa ayta olmay qoldim bugun. Shuning uchun hayotingizga xavf bormi degan narsada o'limni bo'ynimga olib chiqqan bo'laman. O'lsam xalq ham kechirar, Muhammad sollallohu alayhi va sallam jumalar ham kechirar. Haqiqat ochilib bo'lgani uchun men shahid bo'lib ketarman degan niyatim borman. Menga boshqa narsa qizim yo'q. Bir jon ekan, 3 marta o'lmay qoldim. Agar o'shanda o'lib ketganda xristian bo'lib ketardim balki. Ya kofir bo'lib ketardim, boshqa narsa bo'lib ketardim. O'shaning uchun men xalqaro inson huquqlari himoya qilish tashkilotlariga Turkiyadagisi mazlumlar degan tashkilotda o'zim ishlaganman. IHH tashkiloti bor, unda ishlaganman. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha Turkiya, Germaniyaning Düsseldorf shtatida inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bor. Otog'izning ismidan chiqib qoldi. Bular bilan hamkorda bo'lganman. Germaniyada IHM degan tashkilot, Avropa inson huquqlari mahkamasi, himoya qilish mahkamasi. Bular meni himoyasiga oldi, lekin nima bo'lyaptiki, Karimki dunyoni hech qaysi davlatni gapib o'tmayapti-da. Aloqasi yo'q desa ham, shundan o'shaqdan olib kelib har qanaqa odam MVDga tushganda sayraveryapti. Men shu joyda so'zimni kichkina bir izohiya bilan aytmoqchimanki, sizlar jurnalist bo'lganingiz uchun jurnalistlardan bittasi o'lim olgan, vishga olingan odamga bir savol beradiki, oxirgi so'zingiz desa bitiga tupuraveryapti, tfu deb. Kim vishga olsa borib oxirgi so'zingiz desa tupuraveryapti. Bu tushunmayapti, shu to'g'risida reportaj bermoqchi, nima uchun bular tupuradi? Shu to'g'risida reportaj olmoqchida bir prokuror do'stiga aytayaptiki, prokuror, men shuni bilmoqchiman, shunga nima deysan desa, yolg'ondan senga dokument qilamiz, senga vishka beramiz, sen vishka olganlar oliy jazo olganlar, bir o'tirib ko'rgin. Keyin ularning ichida o'tirib gaplashasan. Hech kim yo'qasan deyapti. Bo'pti deb zindonga tushyapti, boshqa bir soxta nima bilan, ubistvo bilan. Zindonda o'tirgan vaqtida gazeta kiryapti oldi, gazeta o'qisa haligi prokuror oshnasi avtokatastrofiya deb o'ldi degan xabar chiqdi. Orqasidan palonchi yetib, siz otishga hukm qilindingizda o'chib ketyapti. Voy, men soxta edim. Buni bilish uchun report yo'ridim desa ham, quloq solishmayapti-da, olib chiqib dorga osib yuborishyapti-da. Shuni orqasidan dorga osadigan vaqtida betiga niqob to'sgan bir reportajchi kelib, oxirgi so'zingiz deyapti. Desa, rosa g'azab bilan tfu deb tupuraveryapti. Keyin hali reportyor no yuzini ochsa, o'zini prokuror oshnasi ekan. Endi tushundingmi nimaga tfu deyishligini? Degan so'zni gapirganda. Ha, endi his qildim dedi. Nima uchun O'zbekistonga kelganlar bulbulga o'xshab sayrab, voy dod, prezidentimizni biz ota deb bilamiz, xudo deb bilamiz, kechiring deb yig'lavurardi birodarlar, deb men tushunmasdim. O'zim yig'lab o'ynab berganda tushundimki, O'zbekistonda zulm oldida har qancha odam tiz cho'kar ekan. Lekin zulm egiladi, qayriladi, bukiladi, sinmaydi degandek, men bir kun sinma haqiqat chiqishiga va shu chiqishiga sababchi bo'lib qolsam, o'zimni xalq oldida baxtli deb hisoblayman. Va butun 16 fevral voqeasida o'lib ketgan begunoh odamlarga aytamanki, Alloh taolo o'tib ketganlarga rahmat qilsin. Biz qilmaganmiz bu narsani. Muhammad sol ham qilmagan, hech kim qilmagan, sizlar davlatdan o'tib kelganlar bu narsa uchun. Agar bu gaplarimni bu dunyoda eshitish iloji bo'lsa eshitishadi, bo'lmasa oxiratda qiyomat kuni aqidam borki, hamma haqiqat chiqadi. Men bugungi kunda ularni o'ldirishligi qamashi raskortkasdan emas, qiyomat kuni do'zaxga tushishlikdan qo'rqaman. Shuning uchun men tuyib ketdim ularning yolg'on narsasi. Yana bitta masala, o'tgan safar 49 ga BBC korrespondenti Hamid Ismoil borib 59 larga munosabat qanday deganda juda qattiq maqtab bergan edim. Yo'q narsalarni yolg'ondan maqtagandim, lekin ketgandan keyin men ko'rdimki, o'zim o'qiyotgan namozni o'qiy olmay qoldim. Oddiy namoz, namoz o'qish ham go'yo mustaqil davlat rivojlanmay qolarmish. Buni hammasini bildimki, va meni O'zbekiston jihodiy harakatini tashqi ishlar mas'uli sifatida aytamanki, Islom kanayinda Islom dini bilan aloqasi yo'q va Islomga qarshi. Bunga ba'zi bir misollarni keltirdim va yana keltiramanki, bizning o'zbek xalqimizni tarixi bilan, buguni bilan, kelajagi bilan bu odam nihoyatda kulgan, tarixda la'natlangan odam deb bilaman. Sababi biz musulmonmiz, Iroq xalqi musulmon. Iroqqa sudan bombardimon qilinsa, hamma davlat jin turibdi-da, Islom Karim chiqib, biz qo'llaymiz deb chiqyapti. Yoki Eronga iqtisodiy embargo e'lon qilingan vaqtida, shunday chiqib, biz shunga tarafdormiz deb chiqyapti. Yoki Afg'onistonga bombalagan vaqtida, biz shunga tarafdormiz deb chiqyapti. Butun buni qilayotgan narsasi O'zbekistonning musulmonlar bilan prezidenti orasida katta adovat tushirib qo'yadi. Bugungi kunda O'zbekistonda Islom Karimni dushmani ko'pmi, do'sti ko'pmi desa, dushmani ko'p deb bilaman. Chunki O'zbekistonda nohaq qamalgan millionlab odamlarning har bittasini 10 tadan qarindosh bo'lganda ham 10-15 million qarindosh urug'i bo'ladi ular. Yoki ziyolilar yolg'ondan she'r yozayotgan qancha-qancha shoirlar alamini aroqdan olib, narkotikadan olib, o'lib, yo'g'ilib qamalib ketyapti, haqiqatni aytolmayapti. Haqiqatni aytganlar xuddi tarix shaxpalagidagi Boburlar Hindistonga qochib ketgan edi, Bobo Rahim mashrablar Afg'onistonga qochib ketgan edi. Qolganlarchi desa, ikki qismga bo'lindi, yo Abdulla Qodiriyga o'xshab shahid bo'lib ketishdilar, yoki boshqa shoirlarga o'xshab sotilib ketishdilar. O'zbekiston ichida qolgan musulmonlar, ziyolilarni shunga o'xshatamanki, qochib ketganlari xorijiy davlatga Boburlarga o'xshab qochib ketdi. Qolganlari sotilib ketdi, yo qamalib yo o'lib ketdi deb bilaman. Mana tahlilim ham va voqeligim shu narsa. Men yolg'on pakazani bera urib, o'zimdan ham, tug'ilganimdan ham pishmonlarim kelib ketdi. Lekin 4 yil 8 oyda shunday amin bo'ldimki, Alloh jonim bo'lsang, haq yo'lida o'lib ketishga tayyorman. Agar seni yer yuzida inson huquqlarini himoya qilsa qildi, qilmaydigan bo'lsa, shahidligim bo'l, qiyomat kuni sen oldingda yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi, deyman. Shuning uchun yana hali so'zimni takror-takror aytaman. O'zbekiston Islomiy harakati Muhammad Oxiri niyati o'sha 16ni to'xtatish uchun parkas qilgandi, yetisha olmadi. Va buni menga ham Muhammad Solihga ham aytmagandim. Muhammad Solih umuman aloqasi ham yo'q edi bu narsaga. Umuman bir shoir terrorni tix harfini shu million odamdi. Hamma narsani men majburlab Solihga yuring, bir ko'rishing, yana bir o'tirib ko'ring deb to'g'rilab ko'rishtirdim. Lekin shu ko'rishtirganim birga tushgan rasmlarim bugungi O'zbekistonda menga bo'lgan zulm, tazyiq, aldovlar natijasida Muhammad Solih terrorist deb berishga men majbur bo'ldim. Lekin men nima yo'qotdim? Ota-onamdan men umuman ko'risha olmayapman. Agar inson huquqlari bizning uyimizga borsa, uydagi ko'rib ahvoli yig'laydiki, uydagilarga bir mehmon kelib bo'lsa ham mehmonlar borib so'roq qilaveradi. Xat yozsa ham so'roq qilaveradi. Sividan keyin kelsa meni 3 kun ishga izolyatorda saqlab qolib saqlaydi. Uydagilar nima deding? Qanaqa deding? Mikrofonlar qo'yib yozib olib meni qiynatishlar qamoqda. Ota-onamga qalaysiz, yaxshimisiz deya olmaymanmi? Men ko'ra olmayman. Toshkentga necha marta kelyapti, ko'ra olmay ketyapti. Zangiyat 65 ga kelyapti, mumkin emas, siyosiy mahbus deb ko'rsatishmayapti. Yoki men o'zim odoblik, axloqlik, oliy ma'lumotlik 3-4 xil til bilgan odamman o'zim. O'zimni o'zim yaxshi taniyman. Jinoyat qilmayman, biroq urmayman, so'kmayman. Lekin har 6 oyda shuna chaqirishadi, Asqarov, ha, sen polon-polon ish qilibsan, qilmadim, qilmagansan, lekin shuni qildimda yozmaysan. Prezidentni nazordasan, sana shizoga o'xshimiz kerak. Bo'lmasa amnistiyaga tushib qolasan. Bo'lmaydi, ochiq aytishim. Men majbur yozib beraman. Deylam, narishaniga to'lib ketgan hozir. Xalqaro inson huquqlari keltirib, nimaga bu bolani amnistiyaga tushirmadinglar? 11 yil ekan, to'rayimni o'tirdi, chiqib ketish kerak edi-ku degan savol bersa, mana 10 bitta narishaniyasi turibdi. Qarang, u bezori bu. Bu bitasini urgan, so'kkan, haqorat qilgan. Modomiga hech narsa qilmaganman men.
Zendi keyin hozir siz aytgan ko'rsatmalar masalan ertaga yoki bir bosim tufayli o'zgarib qolishi mumkinmi?
Mumkin. Bu O'zbekistonni qiladigan muammolasiga men zulmimga chidolmasligim mumkin. Shuning uchun men aytaman, dunyoda ham o'sha vaqtda ham oxiratda ham so'zimni turaman. Iloji boricha turib beraman, lekin turib bera olmasam mana shu so'zim inobatga o'tilsin deb vasiyat qilaman. Chunki bular zulmni bitamanga qiya yo'q. Masalan, Emmudni podvalda chaqirib shu narsani o'ynaysan deyapti. Men o'ynamasam Bahromni yechintirib kutiga dubinga tiqishyapti. Voy, tiqma desa, o'ynasang tiqmaymiz deyapti. Yoki Boltay Bolovudinning xotinini olib kelib oldimizda yechintirib Üçte dörtte milisiye tacavuz kılıyordu. Tacavuz kına bu benim sinirimdi, hatunumdi, dörtte bulavdu, kuşuna gitip olsa, oynayıp beresen diyordu. Okuru biz ayettik ki, Huda kurutulupdu, halkara taşkilatla kurutulupdu ki, bir gün hakikat çıkardı ki, bugün halkımız İvano bidilen lanatlayanlar ki, bu piderazlayan lanatlaydı ki bunlarını. Mal güne bilinler dedi ki de, korubollar, namazhanbollar çıkıp, yol kondan pakezanı verip, yığılıp prezidentsiz, zorsuz, yaşasın prezident, bizler hatunumuz, otvarin, muhambas oğlu, yaman, meşinlik, uğru, bolav, battal, eşkimiz mecbur bulduk. Ve aytaman ki takrar takrar biz zorunumuzda her kanak adam şuralı oynayıp duralım. Oynamasa Nazir Fayzullah degen ben şahsi kurulu için burada anlayıca olduk. Olduğumuzda urup öldürüp oluştular. Hud dışına öldürüp oluşturdum. Nam neşansız 3 Mart'ta Avrupa Çempiyonu bugün Aikido bu işe. Nihayette kuşlik Abdüvel Korak'ın telekrantili bugün 37 yaşlık Nazir Fayzullah bülbül lakablik bula. 16. Fevral'da sen bomba taşıgen bansan dese, ben taşımagen ben dese öldürüp buyup bizge aysitki boğuşun aynı olmadığında kolga olmak için olsak 16. havattan özüm taşı vurdu. De paketlerini verişti. Ben onun cesedini görgen lakin ben özüm yok atıp buydum. Beni buna gelin gelmezsem niye yol kondu sana ben yapır böyle vururum. Niye de sana ben razı olam ben. Beni vurma sana bulanı kıynatma sana buldum. Bana hoş nelerim mi? Ana orada 6 ay ötü, 1 yıl ötü, anca minçü ötü de kim bunlar çakırı olup ha terörist, iplos, hoin, attın ki keçiresiler. Ben hakaratlarını kurtar olmayıp ben. Üzüğüne çizip vergen senaryo ki Özbekistan prokuraturasını rahbariyatlarını animat binatıdan senaryosu oynayıp verdim ki ben. Niye ben terörist de çok yapsalar? Ha sana oynayıp verdim ha. Şimdi gebeğine gayet yapsam. Ben televizyonda niye geçen çoğun yokuz? Şunda da izdu atsalar, şunda da tahkırlaşlar. Hayır ayeteriz. Hiç kimse var. Ben kımadım deseniz. Administrasyon. Orada sen televizyonda çıkıldın dedin ki de. Adamla gelsen, salla, sotkınsan, kez yolsan, kegibine odanlısın.